Lasciamo incubare.
Sprave le stesure a voi che stai corretto stiva, famoci il suo bonizio. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Jdeme na to. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, jelikož máme neděli 24. července roku 2022. 24. červenec, zde mám poznámku, je 205. dnem tohoto roku podle gregoriánského kalendáře, v přestupném roce pak by to byl 206. den, do konce roku nám zbývá 160 dní a jmeniny slaví Kristýny, takže jim přejeme vše nej. To je, takhle se to má a my se samozřejmě s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého vítám a zdravím, hezký večer. Tak, super, nahrávání běží, všechno běží, vysílání též, lidé se připojují, takže se můžeme těšit na komentované zprávy, samozřejmě začneme Ukrajinou, pak se přesuneme do Ruské federace, následovat by měla Evropská unie, pak aktuality z USA a opět novinky odjinud, covid, kočkování a následky a pak také zajímavosti z domova, pokud vše stihneme a půjde jak má. No už a pak bychom se koukli na tematické okénko, tady mám od pana Tichého, kdo jinému jámu kopá. A asi dovětíme, že sám do ní padá, ale na to už se tedy koukneme v dalším vysílání zde na svobodném vysílači a studio Kraň vás zdraví. Tak pane inženýre, co je s Ukrajinou?
Plněná, to nech posoudí jiný. Mně se zdá, že úplně ne, ale prosím. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové 21. už tedy poslali posily, tedy severně od Dněpru. To je jako jedna zpráva s tím, že ukrajinské síly v oblasti Donbasu, které byly složené z obyvatel západních oblastí, odmítly plnit rozkazy Kyjeva, jedná se konkrétně o 100 brigádu územní obrany ve městě Luck ve Volyňské oblasti a v důsledku čehož byla teda toto brigáda odzbrojena. Ti, jak si poplatní nebo odelní režimu, zatkli důstojníky, podůstojníky a jednotku ozbrojili. Tím pádem přestává být bojovou sestavou. Dál tedy Rusové přivezli posily do oblasti Chersonu, právě přes ten most, přes Dněpr. Ten včera byl bombardován tedy těmi HIMARSy, nebo ono už to teda bylo dříve, ten včera, to bylo 20. A přesto teda stojí, tedy je stále funkční. Tyto informace přináší tedy řecký Pro News, který je jako zajímavý, protože má hodně čerstvých zpráv právě tady z toho Řecka, z té Ukrajiny, z té bojové fronty. Mezitím tedy ruští vojáci ze vzduchu zaútočili na 9 velitelských stanovišť 59. brigády námořní pěchoty u Nikolajeva. Tam se nacházejí zahraniční žoldáci. Dále na 14. mechanizovanou brigádu v Artemovské oblasti a také na velitelství SBU ve městě Kramatorsk. Bylo zaseženo 6 skladů s raketami a municí. v oblastech osad Konstantinovka, Fedorovka v Doněcké republice, dále Malijevka v Dněpropetrovské oblasti a přímo potom v městě Nikolajev. Dalších 8 ukrajinských čet vícenásobných odpalovacích raketových systémů Grad bylo zničeno v oblastech Zvanovka, Kirovo, Soledar, Krasnoje, Platonovka v Doněcké lidové republice, dále v Dobropole, v Záporské oblasti a v Širokojev, v Mykolajevské oblasti. A jedna, ta jednotka Uragán a protiletecký radar byly také zničeny v oblasti Záporožnoje, poblíž Charkova. A dále 9 dělostřeleckých perutí sděli D-20 a 7 perutí sděli D-30 v oblastech Severs, Kirovo, Novomichajlovka, Konstantinovka, Krešejevka, Georgievka, osady Doněcké republiky, všechno, to jsou osady Doněcké republice, dále Novopavlovka, Zaselje, Veselje, to je zase Mykolajevská oblast a tak dále. Tam byly dokonce zaštěny při náletu ruského praporu bitevních vrtulníků KA-52. Když to člověk poslouchá, víte, a teďka kde všude a pořád to jako nekončí, tak si člověk musí teprve uvědomit, jak ta Ukrajina byla militarizovaná a jak dlouho dopředu se musela na tento konflikt připravovat. Navíc myslím, že náš premiér nedávno říkal, že už jsme Ukrajinu vyzbrojovali od roku 2014. Ptám se teda k čemu, že? Dále další zpráva hovořila o tom, že stíhačka SU Suchoj 30 se stala ukrajinský letoun Suchoj 25 v Kramatorské oblasti, což bylo jedno z mála ukrajinských letadel, které ještě letají. A jinak tedy ruské systémy PVO se střelil vrtulník Mikoyan 8 ukrajinského letectva v oblasti Pervomajskoje u Nikolajeva, také pět ukrajinských bezpilotních letounů. V osadách to Polskoje, Dementjevka, Pešanoje, Jinakjevo a Makejevka v Doněcké republice. Takže to je jenom takový výčet teda toho, co se dělo, jestli teda toto mělo být jako odpověď, nebo to byla běžná jaksi rutinní zážitost, nevím. To se nechci jako sázet, ale když tedy hovořím o tom, tedy co, jak se chvilku k tomu dostaneme, jaká tady bude odveta, pokud se na ten most jako do něj pustí, tak se jim zdá, že zase to bylo takové trošku jako na takové ty podřadnější cíle. Pravdou je ovšem, že došlo k tím ruským úderům proti některým ukrajinským jednotkám v Nikolajevu, kdy tedy některé jednotky zcela zničily. A tam šlo o to, že ukrajinská armáda obdržela informaci o dalším pokusu ukrajinské administrativy přikročit k velké koncentraci sil, zbraňových systémů a munice v Nikolajevu, a kde tam tedy neustále hromadí síly, aby se pokusili o tu všeobecnou protiofenzivu ve směru na Cherson, protože oni vědí, že až Rusko dokončí ty své operace na Donbasu, o které jsem hovořil před chvílí, takže bude obrovskou tam jako základnu, jakou baštu, ze které bude moct potom zahájit další logisticky podporované útoky právě ten Charkov a Oděsu. Tak se snaží teďka předejít a na ten Cherson zautočit teď, mimo jiné proto, že nejen, že tam budou posílený, ale proto, že tam je teďka víceméně jaksi slabá vojenská síla, která tento úsek hlídá ze strany těch ruských vojsk, a oni počítají, že by je ty Ukrajinci přečíslili až poměru 1:7 a podobně. My se k tomu ještě možná dostaneme, ale já to řeknu rovnou, s tím souvisí jedna věc, to je teď vlastně ta jakási nepřímo vyhlášená polsko-ukrajinská, nevím jestli konfederace, nebo co ten stát má být. On to spíš vypadá jako Ukrajina, jako polský protektorát, kdy tedy vlastně Lvov a tam tu oblast přilehlou k Polsku už obsadili polské oddíly a začínalo se tam běžně platit polským zlotým a tak dále. A což tedy má umožnit, aby se vlastně vojáci ukrajinští a technika tam odsud v počtu 20 až 30 tisíc mužů mohla přesunout právě k tomu Nikolajevu a stát se součástí toho expedičního sboru, který by měl zaútočit na ten Cherson a tam tudy na ten spodek teda podstatě ty Doněcké republiky. Tam byl i plán takový, protože oni počítali s tím, že když by takto byli připraveni a ti Rusové a další, až budou mít dobojováno takzvaně v té oblasti, řekněme, toho Bachmutu a těch dalších, tady na této linii, takže jim bude trvat přemístit tu armádu 3 až 5 týdnů, což se mi zase moc tak nezdá, ale taková nějaká kalkulace. A oni ještě, aby to ty Ukrajinci jim to spozdili, ten přesun, než je stačí dole posílit ty své jednotky u toho Chersonu, takže by ještě ostřelovali teda tam místní obyvatelstvo, aby to místní obyvatelstvo utíkalo a vlastně té silnice zatrasilo. Takže toto je taková taktika, to bohužel vidíte, že zrovna se to nedělá teda v žádných rukavičkách. Takže uvidíme, jak teda tyto věci budou, jak budou dále probíhat. Jinak tedy v tom, to, co se zatím hromadilo u toho Nikolájeva, tak už jim hned zase Rusové ničili, tak jako uvidíme, jak se to dál tedy bude vyvíjet. Faktem je to, že Ukrajinci zase už používají tedy to, že budou zase ostřelovat to civilní obyvatelstvo, aby běželo, a s tím, že budou říkat, podívejte se, ty Rusové bombardují to civilní obyvatelstvo. Takže jinak tedy ty rakety teda zase způsobují těžké ztráty mezi těmi ukrajinskými ozbrojenými silami a těmi zahraničními zordnéři. Ty se vlastně teď Kyjev snaží legitimizovat vlastně prostřednictvím pravidelné ukrajinské armády, či buď co začlenovány, nebo dokonce za ní vydávány. Takže tam se hovoří o tom, že speciálně bylo 5 úderů na ta vojenská zařízení v Nikolajevu a že počet obětí ze strany těch ukrajinských vojáků v městě Nikolajev od začátku té ruské speciální operace, že už se pohybuje v tisících. Takže si asi představte, co to je. A bohužel zatím to stále jaksi neustává. Jsou hráni teda prostě i jako nadále. Jsou prostě hnáni tedy do těch bojů. Některým se zrovna nechce. Byly případy, že teda střílejí a podobně. Ty Ukrajince se jim nechce. No, velmi zajímavý článek má politolog Iščenko, který hovoří o Zelenského zradě a o ukrajinské katastrofě. A ten hovoří o tom, že nyní, že může zemi, míněno Ukrajinou, před katastrofou zachránit pouze vojenský převrat, s okamžitou kapitulací na východní frontě. Sám ale dovozuje, že to je nepravděpodobné. Proč? Protože ukrajinská generalita patří do stejného západního systému uvažování jako ukrajinští politici. Takže ti politici si mohou dovolit opozici jen v mezích, které by jim schválil Washington, Londýn anebo Varšava. A pokud těmito třemi vnějšími subjekty existovaly nějaké rozpory v otázce přeměny Ukrajiny v polský protektorát, tak mohli by na ně Ukrajinci, a to jak vojáci, tak civilisté, reagovat jenom tak, že by vytvořili pro americkou či pro britskou frakci, které by vlastně stály proti té pro polské a podobně. Ale ty zahraniční hráči jsou zatím jednotní a ty ukrajinští představitelé v dané situaci nemají vlastně žádný manévrovací prostor. Takže, jak říká dále Štěnko, lze tedy považovat za jisté, že zákon o zvláštních právech pro Poláky na Ukrajině, který schválila nejvyšší rada Ukrajiny, znamená, že země se stává polským protektorátem. A výměnou za to, jak jsem říkal, ten Kyjev očekává s nimi ten Washington a Londýn, že ten na té západní Ukrajině bude rozmístěn 20 000 polských vojáků a ten Zelenský dopotřebuje k tomu, aby mohl přesunout 30 000 řadových ukrajinských vojáků, kteří jsou k dispozici v západních regionech, a 20-30 tisíc vojáků domobrany na východní frontu a zorganizovat tu slíbenou protiofenzivu, protože už další vojáků na tom východě nemá na zbyt. To by znamenalo až 60 tisíc lidí. Tedy, jo. Takže samozřejmě k tomu tedy hlavně vedělo své to raketomety, obrněná vozidla, tanky, letadla a tak dále. Takže vidíte, že oni, když se vědete, že tam už bylo snad zvětšeno asi 3 tisíce tanků a ještě pořád mají, jsou jim teda dodávány další. Ale stejně tak si vemte, že to teda, to musí být úplně přizbrojená země a to nemluvíme ani o tom, že ještě spoustu zbraní prodávají jinam. Takže jinak jako je skutečností, že ostřelování osvobozených nebo vlastních ruských území ze strany Ukrajiny poslední době zesílilo a že ty Ukrajinci přestali střílet nějak chaoticky, že jsou přesnější, zaměřují se na nádraží, sklady humanitární pomoci, civilní schromaždiště, administrativní budovy a tak dále, a tak dále. Takže i tak se začíná připravovat na tu deklarovanou protiofenzivu. Takže lze předpokládat, že během příštího měsíce se Kyjev pokusí zasadit co nejrozsáhlejší dělostřelecké údery na bezprostřední cíl těch ruských sil, včetně regionálních center, ať už teda těch osvobozených území, jak on říká, anebo tedy i přilehlých ruských regionů. Přičemž cíle dvojí, jednak teda způsobit škody na zásobování štábech, a také demoralizovat obyvatelstvo v Kyjevské oblasti a pozbudit je k útěku do hlouby ruského území předvečer vlastně teda té ofenzívy, čím by teda oni tam blokovali i teda ty přístupové cesty a podobně. Takže není ani jako náhodou, že se to připravuje ta protiofenzíva na jihu, protože ty ruské síly, jak jsem říkal, tak tady mají nejnižší hustotu do bojových útvarů. Takže tam se počítá to přečíslení až 1:7. A jinak tedy ten kyjevský režim potřebuje prostě nějaký výsledek, aby taky už jednou někde něco vyhrál, což by zase byl nějaký důvod k posílání dalších peněz, dalších zbraní a podobně. A potřebují to i Američané, americká demokratická strana prostě před podzimními volbami. Takže toto jsou všechno věci, které spolu velmi úzce souvisí, byť to tak třeba na první pohled nemusí vypadat. Ten Ištěnko dál říká, nejjednodušší způsob, jak oslabit tu údernou sílu se skupení toho ukrajinského, tak odříznout je od týlu. Čili zase masivní údery na hlavní dopravní uzly a místa koncentrace rezerv, což bude shodou okolností velká města, včetně regionálních center. Takže ten tlak na té jižní frontě lze výrazně zmírnit jedině závažně poškozením infrastruktury Vinice, Záporoží, Dněpropetrovská, Čerkas, Kirovogradu, Křivého rohu, Umana, Oděsy, Mikolajeva. No, tak jako uvidíme, jak to bude. Zdá se, že tam prostě pohromě, tak jak se to dneska rozšířilo, tak že tam tedy vlastně asi neujde vůbec nic. Prezident Putin na to říká, že na Ukrajině ještě ani začali, takže nechtěl sice bagatelizovat nějak míru toho ruského úsilí a naznačoval to, že Rusko má velikánské nevyužité kapacity, posílení své moci a to je hlavně v oblasti leteckých a raketových úderů. Já bych řekl, že tam to bude i v jiných zbraních, pokud by nasazovali, to zatím o tom není řeč. Zatím se připomíná jenom to, že dosah modernizovaných kalibrů umožňuje bombardovat celé území Ukrajiny, dokonce i z vod Bílého, Barencova a Pečorského moře. Prosím vás, to je ze severu, tedy abychom se rozuměli. A jinak proti Ukrajině nebyly téměř vůbec použity kinžaly z letounů MiG-31. Přičemž okruh dostupnosti se nachází právě 70 až 80 letounů tohoto typu. Ačkoliv není známo tedy, kolik z nich je tímto odpovědným způsobem vybaveno. Ale mohou ale zasáhnout teda to ukrajinské území teda tím kinžalem, jak budou prostě chtít. Takže to zatím nepoužili ani strategické bombardéry a některé jako další zbraně. Ani letadlo dlouhého doletu, kde mají asi 140 letadlových nosičů, ne, pro ty velké bomby a tak dále. Takže ta časová schoda příprav ukrajinské armády na protiofenzivu a Zelenského předání ukrajinské suverenity Polsku, tak tady, jak dovozuje Ištěnko, nemůže být náhodná a jedná se zjevně o koordinovanou akci a připomíná, že Rusko bude muset reagovat na změnu formátu bojových akcí, které proti němu bude Západ vést. Takže bude muset začít něco, co dosud ještě nezačalo. No. Takže jinak jaksi tam jde i o to, že jak Zelenský, tak ty opouští kolegové, jak on připomíná, dále dostávají šanci, aby se umravnili, ne na dlouho, poslední šance Zelenského a hovoří i o Dudovi, polském. Není ruská charita, ale potřeba přesunout na ukrajinskou frontu více zbraní pro jejich odpovídající masírování. Takže to tam přesunou více a Rusové to více masírují. No. Jinak ale hovoří o jedné věci, že to znamená velmi pravděpodobnou mariupolizaci všech velkých ukrajinských měst. To znamená, že to bude rozstřílený, jak se říká, na hadry asi. Za této okolnosti zase mohou používané živé štíty, těmi Ukrajinci a podobně. Takže tolik teda k této analýze, která já jsem ji dost podrobně rozebral proto, protože dává docela ucelenou představu o tom, jak teďka ta situace na té Ukrajině je a jakým směrem se vyvíjí. Já bych teďka přišel ke zprávám z Ruské federace a tady hned první zpráva hovoří o tom, co se naznačoval, že Státní duma pohrozila drtivou reakcí v případě úderu na Krymský most. Konkrétně zástupce Státní dumy Šeremet pohrozil drtivou reakcí v případě úderu na Krymský most. No tak na Krymský most udeřili, tuším to 21. Jsou tam ty díry, jak jsem říkal v něm, sice to nespadlo a jsou tam díry. A když on říkal, že to bude zničující úder pro rozhodující centra v Kyjevě, vojenskou infrastrukturu a kanály zbrojní logistiky, tak a že za svou provokaci dostane kyjevský režim takovou odpověď, že se již nebude moci zpamatovat, jak teda cituje RIA Novosti, toho Šeremeta, tak si myslím, že zase tak velkou odpověď, která by nasvědčila tomu, že on má pravdu, takže to prostě nenastalo. Ať už tedy z jakýkoliv důvodů. No a jinak sice ujistil, že Krymský most je spolehlivě střežen, tak jako úplně asi ne, protože tam díry v tom mostě jsou. A jinak jako, že říká také to, že vyzýváme americký lid, aby vrátil své země civilizovaný vzhled a vyhnal režim prezidenta Joe Bidena, který se snaží utopit celý svět krvi. Pravý poslanec, takže jenom jako abychom viděli toto. A jinak jako uvidíme, jak se ta situace dál vyvine, aby to nebylo jako s tím mostem u toho Remagenu, nechci to přivolávat, který po tom bombardování spadl až později, tak tady to vypadalo, že vydrží něčím. 20. tohoto měsíce prohlásil prezident Putin, že zveřejní plán, který Spojené státy a Evropská unie připravovaly na snížení počtu obyvatel pomocí biochemických prvků. A říká, nebudu to říkat já, řeknu to věci, kteří se skrývali v Azovstalu a kteří se potí v Moskvě. To znamená, že ty věce, na rozdíl od některých těch vojenských důstojníků, prostě ty Azováci zřejmě neodpravili, nezastřelili je tam v těch bunkrech. Jinak se k tomu vyjadřoval stálý zástupce při Radě bezpečnosti OSN za Rusko Vasily Nebenzia, který hovořil o biologických laboratořích na Ukrajině s tím, že zatím, když předložili důkazy, takže to ze strany té Rady bezpečnosti, že to zůstává bez odezvy. A také ještě, že ta ruská strana čeká na informace přímo od těch odborníků na ty biologické zbraně, co pracovali právě v tom Azovstálu. A on tam v podstatě teď při projevu v té Radě bezpečnosti řekl jako více věcí, já z toho jenom něco vyberu. On říká, stále dostáváme velmi znepokojivé dokumentární důkazy o tom, že se Ministerstvo obrany USA přímo podílí na realizaci nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tato činnost byla prováděna uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska a představuje tak skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu i celého světa, vezmeme-li v úvahu přeshraniční povahu biologických hrozeb. A jak potvrdil pan Mark Rahm, to je zástupce za Spojené státy ani Ukrajina nikdy nepředložili OSN žádné informace o těchto aktivitách v příslušných zprávách, které jsou součástí příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace dokázala tuto nebezpečnou činnost zastavit. A dále pokračuje, Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly 2 měsíce, během nich se objevily nové důkazy a všechny materiály jsme rozeslali Radě bezpečnosti. A teď dovolte, abych vás upozornil na ty nejvýmluvnější, jak říká. A teď za prvé, jak vyplývá z dokumentu projektu 3007 monitorování epidemiologické a ekologické situace týkající se nebezpečných onemocnění vodního původu na Ukrajině, tak ukrajinští specialisté pod dohledem amerických vědců systematicky odebírali vzorky vody v řadě velkých ukrajinských řek, včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru, a také v Severokrymském kanálu. A cílem bylo zjistit přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně patogenů cholery, břišního tyfu, hepatitidy A a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření vodou, posoudit škodlivost vybraných vzorků. Všechny odebrané kmeny byly následně vyvezeny do USA. Nabízí se otázka k čemu? Proč Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v tamních řekách, míněno teda na Ukrajině? Stačí krátký pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů, aby si každý uvědomil, že výsledky tohoto vědeckého výzkumu, to je v uvozovkách, které mohou být použity k odstartování biologické katastrofy, a to nejen v Rusku, ale také v Černém a Azovském moři a ve východní Evropě, včetně Běloruska, Moldavska a Polska. Za druhé, z dokumentu vyplývá, že kyjevský režim se pokoušel získat přístup k technickým možnostem pro dodávku nebezpečných biologických látek letecky. V loňském roce zaslala Ukrajina tureckému výrobci bezpilotních letounů Bayer Makina žádost týkající se možnosti vybavit bezpilotní letouny Bayraktar zařízením, které jim umožní rozprašovat více než 20 litrů aerosolu při letu na vzdálenost více než 300 kilometrů. Kopie tohoto dopisu je součástí souboru dokumentů, který jsme poslali Radě dne 19. dubna. A pokud bude takovým aerosolovým systémem vybaven a bude mít 300 kilometrový dolet, tak bude takový dron představovat reálnou hrozbu rozprašování nebezpečných biologických aerosolů na území nebo nad územím Ruska. A dále pokračuje. A v lednu 2022 Ukrajina údajně prostřednictvím zprostředkovatelských organizací zakoupila více než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických preparátů a toxických chemických látek. A dne 9. března 2022 byly v chersonské oblasti ruskými průzkumnými jednotkami zjištěny 3 bezpilotní letouny vybavené 30-litrovými kontejnery a postřikovacím zařízením. A koncem dubna bylo nalezeno další 10 kusů poblíž Kachovky. A za třetí, ruské ministerstvo obrany získal šokující důkazy o tom, že některé projekty, které Pentagon realizoval na území Ukrajiny, ohrožovaly životy a zdraví dobrovolníků, ukrajinských občanů. Dokumentace projektu UP-8 stanoví, že drobné incidenty, zase v uvozovkách drobné, s testovanými osobami musí být nahlášeny americkému výboru pro etiku do 72 hodin, zatímco vážné incidenty, včetně úmrtí dobrovolníků, musí být nahlášený do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku připouštějí možnost smrtelného následku, ačkoliv oficiální dokumentace projektu psala pouze o standardním odběru krevních vzorků. O jaký typ odběru krve se jednalo, když pokusné osoby mohly následně zemřít? A pokračuje, existují důkazy potvrzující přímou účast amerického politického establishmentu na financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině, prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota. A jejich cíle měly daleko k podpoře vědy. Zejména v dopise viceprezidenta společnosti Metabiota se uvádí, že cílem společnosti na Ukrajině je v úvozovkách zajistit kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku, což je pro biotechnologickou společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol. Takže tak to to je. Dále ještě o tom hovoří ještě, že už na předchozích zasedáních informovali Rusové radu, že Ukrajina, financovaná a sponzorovaná americkou agenturou pro snižování obranných hrozeb, vytvořila síť biologických laboratoří provádějící vojenský biologický výzkum a vývoj. A podle našich předchozích údajů toto síť zahrnovala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpr, Cherson, Ternopol, Užhorod a Vinici. On je tam, myslím, ještě více, ale tady jsou jmenovány toto. Nyní se k tomu seznamu připojil Mariupol a ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících angažmá amerického vojenského establishmentu. A předběžná analýza dochované dokumentace naznačuje využívání Mariupolu jako regionálního centra pro sběr a certifikaci patogenů cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra veřejného zdraví v Kyjevě, kde je zodpovědné za další přepravu biomateriálu do Spojených států. A tyto činnosti probíhají už od roku 2014, o čem svědčí předávání kmenů. A v té hygienicko-epidemiologické laboratoři Mariupolu byl nalezen akt o zničení sbírky patogenů ze 25. února tohoto roku. Podle něj tato laboratoř nakládá s patogeny cholery, tularemie a antraxu, které jsou potenciálními původci biologických zbraní. Část sbírky veterinární laboratoře nebyla narychlo zničena a ruští specialisté v ní objevili patogeny, které jsou pro veterinární medicínu netypické, například tyfus, paratyfus a plynovou gangrénu. A naposledy jsme hovořili o prudkém nárůstu výskytu tuberkulózy v Doněcké a Luganské lidové republice. A tyto případy byly způsobeny novým multiresistentním původcem tuberkulózy. Nyní máme důvody se domnívat, že nešlo o náhodu. A říká, provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo ve Sloviansko-srbském okrese v Luganské lidové republice v roce 2020. A jak se ukázalo ve vesnici Stěpovoje, tak byly letáky vyrobené ve formě padělaných bankovek infikovány původcem tuberkulózy a distribuovány mezi nezletilými. Šlo o to, že děti po manipulaci s penězi často manipulují s potravinami, aniž by si předtím umyly ruce. Analýza odhalila, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivním původcem tuberkulózy, který je odolný vůči většině léků proti tuberkulóze. Tak jenom jako byste měli představu, co tam jako probíhalo. Ta zpráva samozřejmě pokračuje dále tedy, jo, je dlouhá. Takže jenom abyste vážně posluchači měli představu, co jako prostě, já bych tomu chtěl říct, že jestli to byly geneticky jako namířené neslované, tak nás to čekalo taky. Víte? Jako to je prostě potřeba si uvědomit a jestli někdo prohlašuje, že není Slovan, že Evropa na měsíci země co vyřeší, tak to ne. To
já post. Do zpráv na nejvíc info teďka.cz jsem dal video. V osvobozených městech ruská armáda objevila celou síť biologických laboratoří. Podle zadržené dokumentace je západní země pověřily experimentováním dokonce na místním obyvatelstvu. Obyvatelé testovali na účinky různých látek, včetně léků, které otupují bolest a strach a další, takže video tam je, mohou se na to lidé pak kouknout, že to probíhalo v široké míře na celé Ukrajině. A Bůh ví, co mají Slováci, Bůh ví, co mají Poláci u sebe a Bůh ví, co máme i my, že ano.
No je to hrozné a my se ještě k tomu dál dostaneme i v případě Poláků, jak si náhlého procitnutí některých, ne všech, dostaneme se k tomu později. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko a Turecko se rozdělili Černé moře, to je velmi zajímavá zpráva. Zástupci Ruska, Ukrajiny, Turecka a Organizace spojených národů v pátek 22. července podepsali dohodu o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. V ceremoniálu v Istanbulu se zúčastnil generální tajemník OSN Antonio Guterres, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a ruský minister obrany Šojgu a ukrajinský minister infrastruktury Aleksandr Kubrakov. Šojgu podepsal dohodu s Tureckem a OSN zvlášť, později podepsal ukrajinský minister. Šéf ruského ministerstva obrany také řekl, že kromě dokumentů o vývozu obilí bylo podepsáno také memorandum za účasti OSN ohledně zrušení omezení vývozu ruských zemědělských produktů a hnojiv na světové trhy. To je zajímavé. Protože víte, že bez těch hnojiv, že nebude ta úroda a že tady všechno připravováno na ten velký hladomor a tak dále. Teďka podmínky smluv. Po uzavření smlouvy ten Guterres řekl, že dohoda o vývozu obilí z ukrajinských přístavů je na 120 dní s možností prodloužení. Krom toho Sergej Lavrov pravil, že memorandum o porozumění mezi Ruskou federací a sekretariátem OSN o pomoci při prosazování ruských potravin a hnojiv na světové trhy bude platné 3 roky. A teď jde o to, jak odstranit překážky, které USA a Evropská unie vytvořily v oblasti financí, pojišťovnictví a logistiky pro dosažení konkrétních výjimek pro tyto produkty z omezujících opatření uvedených vůči naší zemi, řekl Lavrov. Protože to obilí někdo musí odvést, nějaká loď musí odvést, ty talet musí, i ten náklad musí být pojištěn a tak dále, a tak dále. A teďka podstata té smlouvy. Zdroj z OSN uvedl, že lodě mířící na Ukrajinu a zpět budou kontrolovány inspektory, zda neobsahují nepovolený náklad a personál. A inspekční týmy budou podle jeho slov umístěny v Turecku a budou v nich zástupci Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. A dodal, že plavidla proplují do ukrajinských přístavů a vplují do nich v souladu s harmonogramem schváleným společným koordinačním centrem pro kontrolu plavidel a tam bude při něm tedy inspekční tým, teda, který by teda na tomto měl spolupracovat. A zástupce OSN také uvedl, že Rusko a Ukrajina se dohodli, že nebudou útočit na lodě a zaručí jim bezpečný průchod. Ale teďka další ta zpráva hovoří o tom, že ministr Šojgu řekl, že lodě budou kontrolovány jak při vstupu, tak při výstupu z Černého moře. A bude se dohlížet tedy, zda nepřeváží zbraně. A novinář Andrej Medvěděv, to není ten bývalý prezident, ve svém kanálu Telegram naznačil, že Ukrajina nepochopila, jaký dokument byl v Istanbulu podepsán. A šéfové ministerstva obrany Turecka a Ruska vlastně povolili přepravu obilí, teoreticky jiných nákladů, do jiných států, pokud souhlasí s vojenskou kontrolou obsahu nákladních prostor a kontejnerů. Takže to znamená, že si v podstatě Rusko a Turecko, jak dovozuje, rozdělí Černé moře a ukáže ostatním hráčům, že si poradí i bez těch ostatních. A je nutné pochopit, že je to, ten, že to je jeden krok v řadě z těch, které ještě přijdou, pravil novinář. Takže uvidíme, jak se celá věc bude mít dále. To je jako zajímavá zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Alexej Puškov, který je předsedou Komise Rady Federace pro informační politiku a interakci, tak interakci s médií, tak jak uvádí Politnavigátor, pravil, že v situaci, kdy Západ nic nenabízí a pouze eskaluje konfrontaci, takže diplomacie se může ukázat jako bezmocná, jak uvedl teda na Českovce příslušné. A říkal, musíme si být dobře vědomi toho, že v podmínkách, kdy se Západ rozhodl pro konfrontaci s Ruskem, má diplomacie velmi omezené možnosti. Proto aniž bych naznačoval konkrétní formy řešení této krize kolem Podněstří, tak řeknu, že se zřejmě stejně jako na Ukrajině vyřeší v důsledku změn v poměru sil. Bohužel takto funguje světová politika, ovšem rozhoduje poměr sil, jak pravil Puškov. A mám na mysli síly nejen vojenské, ale také politické, ekonomické a informační. Mám na mysli vůli do Podněstří, to je velmi důležitý faktor, porovnání sil, který, jak víte, hrál klíčovou roli v osudu Krymu. A právě na těchto různých platformách vztahu sil se bude rozhodovat o budoucnosti tohoto regionu a Rusko je bude neochvějně podporovat, řekl na závěr. No, pravdou je, že na hranici Podněstří, kde je zatím jako pořád klid, takže se soustředí ukrajinská vojska a že nová moldavská prezidentka, které pomohl, dosedla Soros, dokonce někde, on se tím chlubil, dokonce někde uvedl částku v dolarech, no ona nebyla tak velká ani. Tak jsou tam asi lacinější. Je tam asi lacinější cenová úroveň. Tak ta, jak si vyprávěla, už jakože vyzývá, že by jako šli to Podněstří zachraňovat tedy spod té ruské boty, že tam těm lidem tom Podněstří asi nic nechybí a určitě je tato záchrana. No, ale tam je kontingent nějaký omezený asi 2000 vojáků ruských. No, takže otázka teda, kdo koho bude osvobozovat a kam. To znamená, jestli oni na Podněstří, nebo možná Rusé do Moldávie, to nechci jako předjímat. Ale bylo by to každým případě nešťastné od nich, protože by vlastně takhle zatáhli tu válku k ním. Oni už tam nějaké takovéto nápady byly, Podněstří, který tam má ty vodní elektrárny, tak jim zápětí vyplo proud a přesto dodávat, tuším, že ropu. Takže se paní prezidentka jako rychle sklidnila a řekla, že se přeřekla, že to tak nemyslela. Tak jako uvidíme, co bude dále. Takže to je další zpráva. Dále další zpráva hovoří o tom, že Rusko zařadilo do seznamu nepřátelských zemí Řecko, Dánsko, Slovinsko, Chorvatsko a Slovensko. S tím, že Slovensko a Chorvatsko nebudou moci najímat zaměstnance na svých diplomatických misích v Ruské federaci, to znamená, že se budou muset uklízet sami, nebo si tam prostě dovést nějaké své zaměstnance na úklid a tím pádem asi na úkor počtu diplomatického personálu. Zatímco pro Řecko, Dánsko a Slovensko je nábor omezený, čili asi ještě mezi nimi tedy rozlišují. Ten kabinet, který o tom rozhodoval, tak uvedl, že vládou schválený seznam uvádí kromě jmen zemí a počtu osob, které se nachází na ruském území a s nimiž mohou diplomatické mise nepřátelských zemí a jejich konzuláty uzavírat vůbec pracovní smlouvy. Jo, takže to není tak, že se tam někoho dovezou, budou dělat, co budou chtít. Jinak jenom připomínám, že omezení na diplomatické mise České republiky a Spojených států, tak ty byly uvaleny už v květnu 2021 v Rusku. A seznam schválený vládou není konečně s přihlédnutím k probíhajícím nepřátelským akcím cizích států, které jsou namířeny proti zastupitelským úřadům Ruské federace v zahraničí, takže může být rozšířen. No, aspoň tady v něčem máme prioritu, v něčem tedy jsme na čele, je to teda zrovna. Myslím si, že bychom to měli mít v úplně jiných věcech, než tady zrovna v tomto. No, jednou jsme se světoví prostě. Další zpráva hovoří o tom, že plynovodem Nord Stream 1 po údržbě opět začal proudit plyn z Ruska, kdy tedy po té pravidelné desetidenní údržbě to plynovodu Nord Stream 1 začal dnes ráno zase tímto potrubím proudit ruský plyn do Evropské unie. A agentuře DPA to sdělil mluvčí společnosti Nord Stream, která je provozovatelem toho plynovodu. A před zahájením té desetidenní údržby klesly ty dodávky na 40% kapacity plynovodu a teďka bude nejdřív proudit asi na 30% kapacity a pak se to bude zase stupňovat, navyšovat. Jak sdělil tedy šéf německého regulátora sítových služeb Bundesnetz agentury Klaus Müller, který odkazuje na informace ruské plynárenské společnosti Gazprom. Já bych jenom chtěl připomenout, že tam byl Gazprom Germania, to byla společná firma, které se dodával plyn. Tu Němci vyvlastnili nebo znárodnili. Takže mě jako překvapilo, že teďka ten Gazprom vůbec teda dál dodává, protože je to porušení teda vlastně těch smluvních ujednání. Krom teda toho, že tam vlastně se dá vlastně říct, že to je do jisté míry krádež. Jo. Takže protože to bylo bez náhrady mezi všeho. Jinou otázkou je, jak to vypadá s těmi turbínami, které teda nejdřív jedno a pak další snad. Nebo jestli jedna a další ještě neposlali, chtěli poslat Rusové k té opravě, tak ta partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady, protože to má smluvně zajišťovat, na opravu. Teď Kanada rozhodla o výjimce ze sankcí, protože ona zastavila teda vrácení už té opravené turbíny, byť teda je to zase pobočka firmy Siemens, to je čistě mezi německými firmami, akorát, že teda ta německá pobočka sedí v Kanadě, oni to zastavili. Teď teda udělali výjimku, ale jestli jsem teďka chytil nějakou jenom rychlou zprávu dnešního pořad, který byl na sítích a byla to zpráva tak čerstvá, tak zase to zastavili, takže ta turbína vůbec jako nepřijde, tak nevím, co bude. Takže prezident Putin v úterý prohlásil, že Gazprom je připraven svým závazkům ve vývozu plynu dostat, ale zdá se, že k tomu možná ani jako nedojde. Zase díky těm novým provokacím, protože prostě také to je. A už teď je prostě potřeba vzít v úvahu, že cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu, tedy dneska ráno klesala, ještě než se teda vydala ta nová informace, takže v Nizozemsku se pohybovala při tom virtuálním obchodu na tom uzlu titl Transfer Facility v Nizozemsku, tak se pohybovala kolem 150 euro, což je asi 3690 korun za megawatt hodinu. A před rokem ten plyn byl na stejném místě, tak stál 21 euro. To znamená, že ta cena stoupla více než 7x. No, takže jenom jako prostě pro představu, tím pádem se Evropa stává nekonkurenceschopná, těžko bude někam vyvážet výrobky a to bude jako prostě problém. Takže ona vlastně, Spojené státy, které vypadly dneska z toho díky, že si vymístí spoustu výroby nemají, tak aby dneska Evropa nepředběhla, tak vlastně takto díky sankcím je ta Evropa znemožněna a díky politikům, kteří to jdou. Takže je to, jak jsem říkal, někdy, když běží dva atleti a vy toho druhého předbíháte a on vytáhne z trenýrek pistole a střelí vás do hlavy, tak to je něco podobného toto. Prostě, aby z toho nepředběhli. Jo? Takže to je toto opatření prostě a aby Evropa zůstala tedy jaksi tedy v tom chomoutu té Ameriky, těch Spojených států. Pojďme k dalším zprávám. To jsou zprávy z Evropské unie a tady řecký tisk opět pro news řecký, který hodnotí důsledky vstupu Řecka na seznam zemí nepřátelských vůči Rusku. Po tom včerejším oficiálním zařazení, tak je to zpráva z 23., takže to zařazení bylo 22., takže už je to předvčírem. Potom oficiálním zařazení Řecka na ruský seznam nepřátelských zemí, tak pokud je o Rusko, tak se okamžitě přidává extrémně znepokojivá ruská analýza, podle níž Turecko velmi pravděpodobně přistoupí k takzvané demilitarizaci krátce před volbami v roce 23, a to ostrovů v Egejském moři a k operaci na ochranu muslimů ze západní Trákie, jak obvykle uvádí Turci jako důvod pro to, aby obsadili ostrovy, které má zatím Řecko, tedy dokonce je poblíž té tureckého pobřeží. Takže to označení, to pojmenování té analýzy nebo ten výsledek je jasný. Rusko nebude bránit tureckým plánům ohledně Řecka a Kypru. To znamená, že Turecko podle všeho čeká na ukrajinskou porážku ve válce s Ruskem, protože se domnívá, že NATO v tomto konfliktu spotřebuje obrovské množství zbraní a finančně se zhroutí, takže nebude schopno efektivně reagovat, pokud se Ankara rozhodne pro útok na Řecko a Kypr. A pokračující konfrontace mezi Západem a Ruskem rychle nabývá sílu a ovlivňuje celý svět. Ale jak řečeno v té zprávě nebo v tom článku, jsou ale země, které těží z konfrontace mezi Západem a Ruskem, a jednou z těch zemí je právě Turecko. To je sice členem NATO, jak víme, ale má k západu daleko, už jenom proto, že odmítlo uvalit sankce na Rusko. A odmítnutí sankcí ze strany Ankary je logické, protože Turci chtějí zbohatnout a rozvět ekonomickou spolupráci s Ruskem, zatímco Evropané kvůli sankční politice přijdou o ruský trh a utrpí ztráty. Takže poslední akci lze nazvat dalším velkým úspěchem Ankary. A ruský premiér Mišustin podepsal 20. července příkaz k rozšíření seznamu zemí nepřátelských vůči Rusku, kde teda je i to Řecko, jak přišlo ty Řekové sami tedy, a které tedy, jak uznávají v posledních letech, otevřeně prosazovalo nepřátelskou politiku vůči Rusku. Prostě proč tam tak zhloupy, jako těžko říct. Já bych jenom připomněl posluchačům, že před pár roky, když jsem tam tehdy byl jako velmi špatně, tak mi krát Rusko nabízelo financování, oni to nevzali, přiklonili se opět, tedy se přiklonili opět teda k tomu západu. Tsipras, ten minister financí Varoufakis, ten na protest odešel z politiky, že jako věděl, co se děje. No a dneska Řekové fruktifikují, či česají, sklízejí ovoce své politiky. Jo. Takže se dostali tedy do velmi nezáviděníhodné situace. Takže bez ohledu na to, jak ty turečtí propagandisté prezentují Turecko jako silnou, rychle rostoucí velmoc, schopnou dostat Američany a Evropany, jak se říká, na jejich místo, jako kam patří, tak realita je taková, že Ankara se kvůli své ekonomické slabosti bojí podniknout ostré kroky proti Řecku a Kypru teď. Jo? Ale až teda ta EU až zeslábne a hlavně teda ty Spojené státy, tak pak tedy bude připravena teda vyrazit jak proti Řecku, tak proti Kypru. Takže to je důvod, proč vlastně Ankara může jenom čekat a připravovat se na to nepřátelství Řeckem, protože případné sankce Spojených států a Evropské unie za podniknutou vojenskou operaci, tak teďka by srazili tureckou ekonomiku, ale potom později tomu tak jako být nemusí. Navíc budou mít teda tady tu spolupráci s tím stále rostoucím počtem teda zemí, a to není otázka BRICS, ale to je otázka té Euroasijské unie, zemí Afriky a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme dál. Velmi zajímavý projekt měl prezident Orbán v Rumunsku ke svým krajanům a tam k národnostní menšině. A ten tam prohlásil několik zajímavých věcí. Za prvé, dodávané zbraně Ukrajině jenom prodlužují válku, protože Ukrajina dostává západní zbraně, které potom získávají Rusové, tvrdil. To je taková trošku, řekl bych, šaráda nebo taková vodnější balství trošku, protože to není ten hlavní důvod, že by jako Rusové bez západních zbraní, že by neměli na vrchu. Oni mají do svých, ale budiš, jo. Budiš. Podle Orbána může válku skončit jenom rusko-americké jednání. No to je sice pravda, ale záleží o jakých podmínkách a záleží s kým. Tady, jak už bylo řečeno, tak se současným americkým vedením se jednat nedá. A nejde o to, že teďka někdo bude jednat jenom o míru, jde o to, aby tam také proběhla ta demilitarizace a ta denacifikace. To je to, oč tu běží. Nejenom, aby se uzavřel mír, i kdyby to samozřejmě bylo ideální, ale ta ruská strana jako prostě toto bude jako požadovat a také bude požadovat i to, aby ona byla zajištěna, a ne, že teďka udělá mír a za chvíli někdo bude dovážet rakety s dalším dostřelem a budou v problémech ještě možná větší, než byly teď. Takže tady říká dále, že Evropa podle slov Orbána ztrácí určující pozice ve světové politice proto, protože nedokáže udržet pořádek ve svých řadách, praví. Dále říká, že Poláci se cítí být součástí rusko-ukrajinské války, do které se ale Maďarsko nechce zapojit, protože to není jeho válka. A Češi a Slováci tou výměnou vlád, které se snaží získat přízeň Bruselu, tak v podstatě také se vlastně odchylují tedy od té původní politiky V4. A teď je otázka taková, říká, že je to rozhodnutí, jako kdybyste chtěli ustájit koně v hořící maštali. To, co dělají teda Češi a Slováci. No. Takže také jako nic moc lichotivého. A dále praví, že strategie Západu na podporu Ukrajiny nefunguje a že je potřeba strategie nová. A strategie Západu na podporu Ukrajiny, on říká napadnuté Ruskem, tak on jako určitou asi terminologii jako drží, tak nefunguje a nový přístup by se měl soustředit na vyjednávání o míru, ne na vítězství ve válce. A to říkal tedy, jak jsem už jednou uváděl, před maďarskou menšinou v Rumunsku. A jinak tedy také zopakoval, že Budapešť nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovoz ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku své země, což je tedy jako jistě pochopitelné. Jinak hovořil o tom, že prezident Zelenský řekl delegaci sněmovny reprezentantů, že raketový útok na oděský přístav den poté, co Ukrajina a Rusko dosáhli dohodu o vývozu obilí, ukazuje, že Moskva není důvěryhodná. Přičemž Lavrov toto dementoval, že to oni určitě jako nestříleli. To je jako první věc, že to se odá znovu o provokaci. Ale faktem je to, že skladiště obilí v oděském přístavu ten údajně ruský raketový úder nepoškodil, střely zasáhly infrastrukturu přístavu, jak pravila ukrajinská armádní mluvčí. Takže tolik teda k této zprávě. Ale další zpráva, že tady z toho vystoupení, je daleko zajímavější. Tu první zprávu totiž jsou to rozdílné noviny, které to přinesly. V té druhé zprávě o tom té vystoupení, tak to jenom ve zkratce, jednak Orbán hovořil o pilíři, o tom, že pilíře západní civilizace praskají, vliv západu slábne. Dále hovořil o tom, že o ztrátě energetických zdrojů, že poslední návrh Evropské komise je, že každý by měl být povinný snížit spotřebu plynu o 15% a když to nebude fungovat, takže bude odebrán těm, kteří ho mají, právě Orbán, ale to si myslím, že takhle se na to Němci nedívají, takhle to nepůjde. Němci to vidí jinak. Dále pravil, že Maďarsko čekají výzvy a že teď nejdůležitější výzvou je pokles populace v Maďarsku a že stále je více pohřbů než pokřtění. A jinak jako hovořil o tom, že národy světa, že lze rozdělit dvou skupin. Jedny, které jsou schopné biologického rozmnožování a jiné, které schopné nejsou. A s odvoláním na rodinnou politiku vlády Fidesz, tak uvedl, že situace v krajině se zlepšila, ale že zatím nedošlo k žádnému obratu. A dokud nedojde k obratu, pravil Orbán, tak dříve či později nám bude Maďarsko jako stát a karpatská kotlina ukradené. Nebo ukradené. Takže to je jako jedna ta výzva. A druhá výzva, já bych připomněl tady Valerie Pěkina, on je asi kolem 10 milionů a on teda hovoří o té zdrojové stabilitě, když ten stát má aspoň 10 milionů obyvatel, ale pokud oni vymírají pod těch 10 milionů, jdou, tak jako samozřejmě jim tyhle jsou ohrožením. Druhou výzvou, které čelí, jak pravil Orbán, tak je migrace, která rozdělá Evropu na dvě části. To je taky velmi zajímavé hodnocení. On říká, jednu polovinu tvoří svět, kde spolu žijí evropští a neevropští lidé. Tyto země už nejsou národní, ale konglomeráty národů. A potom je tady druhá polovice západu, střední Evropa. A západ se v intelektuálním smyslu přestěhoval do střední Evropy a ve zbytku Evropy tak už je jenom postzápad, bývalá Evropa, postzápad, tam už západ není. Já si myslím, že když vidíme, jak se sem stěhují někteří Němci, teď nemám na mysli do pohraničí, ale myslím obecně, ale hlavně třeba Holanděné, někteří Britové a tak dál, takže to jaksi i ta jeho slova jistě mi potvrzuje. A ono se stěhuje právě hodně i do toho Maďarska. Takže přičemž tedy ten, podle něho, ten podzápad se momentálně snaží přinutit tu střední Evropu, aby se mu podobala. A to je přesně to, co ta střední Evropa nechce. Dále hovoří o nucené migraci, kdy podle něho Brusel spolu se sítí George Soroše se snaží vnutit maďarskou migraci a říká, že byli postaveni Evropskou unii, protože se tomu brání, tak před soud, že byli odsouzeni, a nebýt té uprchlické krize, takzvané na Ukrajině, takže by rozsudek už by na Maďarsku začal jako provádět. Teď, že to odložili bokem, neodstranili to z programu, jenom to odložili. A nazval to ideologickým výsměchem internacionalistické levice, protože když se teda snaží tvrdit, že Evropa je ve své podstatě smíšenou rasou, že jde o historický podvod té internacionalistické levice. Říká, že sice národy, které žijí v Evropě, se stěhují, pracují, a nejsou to smíšené národy. A jsme ochotní se míchat třeba mezi sebou, třeba, že si, nevím, někdo veme Maďarku nebo obráce a tak dále, ale nejsme ochotní stát se míšenci, řekl Orbán. A podle jeho názoru ta dnešní islámská civilizace, která se postupně posouvá směrem do Evropy, takže si uvědomila, že Maďarsko nebude odrazovým můstkem jejich expanze v Evropě, protože v minulosti existovala maďarská tradice boje proti islámskému státu, respektive proti islámské osmanské říši. Dále hovoří na téma problému s pohlavím, kdy říká, že další hrozbou je rodová ideologie, proti které vláda zavedla zákon o ochranu dětí a kvůli které se proti Maďarsku postavila dominující evropská levice opět. A on říká, nechceme jim říkat, jak mají žít. Chceme, aby pochopili, že v naší zemi je otce muž, matka je žena a měl by to akceptovat spolu se Sorosovými silami, jak říká Orbán. A že tento západní druh bláznoství se v této části světa nikdy nestane většinovým názorem. Hovoří také velmi zajímavě o významu aliancí a Visehradské čtyřky, kdy říká ve stručnosti, klíčem vítězství je podle Orbána odhodlání a hledání spojenců. Proto podzápadní síly udělali všechno pro to, aby rozvrátili V4. A strategické zájmy Poláků a Maďarů ve vojně, že se shodují. A že chtějí, aby Rusko se stáhlo a zůstalo bokem a chtějí, aby Ukrajina zůstala nezávislá. Tady bych řekl, že se Orbán silně plete. Protože aby Ukrajina by musela stát nezávislá, musela by zůstat neutrální a Ukrajina tím, že by se Rusko stáhlo, tak nebude nikdy nezávislá. Nebude, když je to loutkový režim, pro Bůh. Takže tady si myslím, že a oni se tím jako nakonec ani nějak netají, teď už dokonce se hovoří o tom, že vlastně teďka je to vlastně už tedy vlastně jakási Polska, nechci říct gubernie, ale prostě už to vlastně ani z tohoto, i kdybychom odhledli od jiných aspektů, což nemůžeme, tak ani z tohoto pohledu Ukrajina nemůže být, jako nebude nezávislá, protože to už jako není, to je dávno pryč. Pokud někde byla, tak to už dávno propásla. Takže v maďarsko-polských vztazích jde o jeden ze základních problémů. My to vnímáme jako válku mezi dvěma slovanskými národy a Poláci to vidí jako vojnu, nebo jejíž jsou součástí. A naši slovenští a čeští přátelé by volba upřednostnili pod západní svět. Já nevím, jestli jsme to upřednostnili zrovna my, nebo nám to upřednostnil někdo jiný. To bych jako řekl, že je také jako velmi odvážné tvrzení. Nicméně jsme takto chápáni. Na téma Spojených států, tak říká tvrzení Američanům, že každý by měl být jednoduše na správné straně dějin a zbytek světa, že bude poslouchat, takže už neplatí. A většina světa toto volání už neposlouchá a tato válka by klidně mohla být koncem západní odvády. A multipolární světový pořádek nám klepe na dveře, jak pravil. Takže navrhuje, aby Západ měl na místo prázdných slov nebo prázdných zpráv o vítězství, tak aby vyvinul novou strategii a zaměřil se ne na vítězstvo ve válce, ale na dobré mírové jednání a dobrou mírovou nabídku. No zase tady je o to, kdo na té druhé straně jedná. A prostě pokud je to takhle, a pokud je tam někdo i ty Ukrajince krmí pořád zprávami, jak ty Ukrajinci vyhrávají, tak si myslím, že se to asi moc ani tak jako nedočká. Já nevím, jak je na ně tlačeno ať z té Británie nebo z těch Spojených států, odkud on chce pořád další peníze. Připomínám jenom, že na udržování války tvrdil nedávno Zelenský, že potřebuje 9 miliard dolarů měsíčně. Otázka, kdo mu je dá, zvláště za situace, když už teda FED nečiskne další peníze, pač nemůže, zvláště pak za situace, kdy tedy vlastně by ty ekonomiky těch evropských zemí měly fakticky stát, protože nebudou mít plyn. A Zelenský je první, který jaksi silně protestoval proti tomu, aby se ta turbína opravená z té německé filiálky Siemensu z Kanady vracela zpátky do Siemensu, který by to měl dopravit tedy do toho Ruska, a to ještě prostřednictvím nějaké, já nevím, nějaké neutrální firmy a lodě pod neutrální panamskou vlajkou a takovéto zbytečné skopičiny, takovéto hry. Dále hovoří o tom, že návrh Bruselu na zrušení konsenzuálního rozhodování v zahraniční politice EU je nebezpečný. To hovoří o zrušení práva Evropské unie na veto. Že Evropa že se nemůže stát globálním politickým hráčem, protože nedokáže udržet mír ani doma. Jak pravil Orbán a nazval jednotné rozhodování o zahraniční politice Evropské unie imperialismem. A říká, velkým problémem je i to, že Evropská unie nedokáže bránit ani své vlastní hranice a neměla by si vymýšlet svoji vlastní ústřední úlohu ve světové politice a nejdříve by měla si udělat svoji práci doma. Hovoří dále o klíčových dodávkách energie, že hlavními příjemci tedy dneska jsou Rusové, ne té energie, ale peněz samozřejmě, protože ty nejvíce na tom profitují, mají energetické zdroje a dneska Rusové prodávají méně energie, ale za daleko vyšší cenu, takže z toho ještě mají jako výsledek, ještě z toho mají větší zisk než dříve. A prospělo to ale i Číňanům, kteří bývali dříve vydání na milost a nemilost Arabům, pokud jde o jejich energetickou závislost a teďka mohou kupovat z ruských zdrojů energii. No a říká, dobře se daří i americkým firmám. Ty, jak víte samozřejmě, to je můj dodatek, tak ty žádným sankcím nepodléhají, takže ty mohou s Ruskem obchodovat vesele. Takže Evropská unie na tom špatně, protože její dovoz energie je v minusu. No jak by nebyla, tak je kvůli tomu je to děláno. Evropa čelí velké recesi a tam, jak si on říká stručně, že jenom další prezidentské volby ve Spojených státech, tak mohou světu vrátit mír. No to vidí asi rozumně. A jinak tam říká, že z ekonomického hlediska, že se mohou si udržet určitý úspěch, pokud se vyhnou válce, rodové hlouposti a globálním daním, migraci a všeobecné recesi v Evropě. A dobrou zprávou je, že se to Maďarsku podařilo v letech 2010, ale i v roce 2020 třeba. A poslední taková věc, kterou hodnotí, tak Maďarsko se stane čistým přispěvatelem EU v roce 2030. To znamená, že bude platit více, než bude dostávat, ale to si myslím, že už to zapět nemusí, protože to už žádné přispěvatele nebudou, protože EU zřejmě také ne. Ale to už je můj dodatek, to není, to netvrdí on. On říká, že se musí na ten čas, že musí být ve špičkové formě z diplomatického, vojenského a ekonomického hlediska. Tak, on je vždycky takový, že to hraje tak jako šikovně, trošku jako při zdi a neříká to naplno. Naplno to říká polský dzienik političný a v něm paní Hanna Kramer, která říká v titulku článku USA utopili Ukrajinu v krvi a Polsko je na řadě. Velmi zajímavý článek, kdy říká, Poláci by se v případě konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem mohli stát potravou pro děla. Jak se obává polský dzienik političný, či politický deník. A říká, že už teď se množí důkazy, že Polsko není jedním z největších přátel Spojených států a hlavním důvodem je, že území Polska by se stalo bojištěm a Poláci by byli pro Spojené státy potravou pro děla. A na potvrzení této skutečnosti, že se stačí podívat na kroky Bílého domu na Ukrajině a každý chápe, že Washington se mohl vyhnout krizi na Ukrajině. A dalším cílem takové taktiky Spojených států, že bude Polsko a pod záminkou hrozby z východu Američané stahují zbraně do Polska, čímž provokují Rusko a vytvářejí napětí v regionu. A já říkám jednu věc, ale tady to je laciné, to svádět na ty Američany. Teď Poláci a polská vláda to chtěla sama. Teď oni tam tahali Američany, aby se tam vystavila základna, aby to tam byla základna Trump. A dokonce nabízejí, že si sami budou platit její náklady. Teď toto je, tady bych řekl, že to je dosti nesprávné, protože to hodnocení, já netvrdím, že to nezneužívají, ale tady to chtějí sami Poláci toto. Takže, a teď hovoří dál.
Ano, miliarda a půl, ne? Kolik tam mělo padnout, no, zvali, no, jo, hrdě mi, ano, ano.
No, to chtěli. Teďka hovoří o tom, že tam je trvale umístěných 4000 amerických vojáků a pod záminkou obrození ze strany Ruska, že bylo do Polska vystálo dalších 47 tisíce vojáků a krom toho, že může být současně nasazeno 10 až 13 tisíc vojáků NATO a USA v rámci rotace a že se ukazuje, že východní křídlo NATO s polskými a pobaltskými jednotkami brání celkem až 200 tisíc vojáků. A on říká, s takovým počtem by Rusko mohlo nebo by muselo soustředit více než 400 až 500 tisíc vojáků na útočnou operaci. Ale Rusko taková vojska tady v tom směru vůbec jako neodržuje. Takže jako říká, tak jako ta hrozba tady jako nebude prostě žádná taková, jak je tvrzeno. A říká, krom toho se Polsko každým dnem více a více zapojí do konfliktu na Ukrajině. Dodává tam zbraně, cvičí ukrajinskou armádu a žoldnéře, aby bojovali na straně Zelenského a dokonce podporuje politiku Kyjeva. No, oni už jsou tam někde dokonce angažovaní i vojensky. Tam v té oblasti kolem Lvova a tak dále, tak tam už jsou normálně. Takže dále říká ta autorka, musíme si uvědomit, že jedinou hrozbou pro Polsko je vláda, která ve snaze o americké přátelství nejenom zrazuje Poláky, ale dělá také všechno proto, aby Polsko zničila a důsledkem této politiky už známe na příkladě Ukrajiny. No ten problém je v tom, že oni nejsou sami, těch vlád takových je více, aniž bych chtěl ukazovat, jo. Ale je to všude stejné. Oni prostě kvůli osobním zájmům a ve snaze se udržet, tak jako prostě oni toto dělají a prostě oni ty státy, ty lidi hodí přes palubu. Bez ohledu na to, jaké to bude mít pro ty státy, může mít a teďka nepochybně pro některé bude mít následky. A pro ty Poláky zrovna, protože už jsou na té Ukrajině, takže tam lze čekat vojenský konflikt. Ona tam jako říká, že se říká, nevstoupí dvakrát do stejné řeky a říká, Polsko to dokázalo už několikrát a momentálně má našláknuto k dalšímu, tentokrát už poslednímu rozdělení Polska. Naposledy po druhé světové válce vzniklo pouze díky a zvůle Sovětského svazu. A jeho nástupci Rusku se Polsko odvděčilo tak, že jednou z nejrusofobnějších zemí v Evropě. A tato rusofobie dovedla Poláky až do náročí Spojených států a sami se rádi stali jejich nástrojem boje proti Rusku. Ano, tady má pravdu. No. Tady má pravdu to, o čem jsme hovořili před chvilkou. No. A říká poslední, také dobré. Toto spoléhání na Spojené státy však bude mít za následek pouze zánik Polska. Žádní Američané nepůjdou za Polsku bojovat a ani mu nedají zbraně. Stejně jako to udělali pro Ukrajinu, protože Poláci se spoléhají především na NATO na článek 5, ale ten ve všem případě bude aktivovaný jen formálně. A je velmi dobře jako vidět, že tuto prekární situaci, do které Polsko vtahla jejich protiruská nenávist, si začínají postupně lidé uvědomovat. No. Takže to je velmi zajímavý článek z toho polského deníku. Další článek hovoří o tom, že to je článek rakouského Wochenblick, Německo a Rakousko se připravují na blackouty, tam už začínají trénovat dokonce. Rysuje se energetická krize způsobená fatální politikou Evropské unie a vlád a ta činí hrozbu výpadku stále pravděpodobnější, míněno energie tedy. A zdá se, že dokonce i některé vlády s podobnými scénáři počítají a neblackout se připravují. A právě z důvodu té nezávislosti na Německu, říkají Rakušané, tak se může ta hrozba blackoutu týkat i jich. No, já bych tady, jednak oni mají sice vodní elektrárny, ale asi to nestačí. A já bych připomněl, jak je to dlouho, co tam se věšili u Temelína na plot a podobné věci a protestovali proti Temelínu. Když si to pamatujeme a demonstrace tam dělali na vjezdech do Rakouska a chodili tam s cedulema celý den a podobně, jak jsou proti Temelínu. A dneska najednou jim to bude dobrý, ta elektrická energie. Takže ono jako opravdu, ty lidi si někdy jako nevidí na špičku nosu. Dál se v tom článku říká, že skutečnost, že nebezpečí výpadku proudu se masivně zvýšilo v důsledku transformace energetiky a kontraproduktivních sankcí proti Rusku, takže už to nemůže zakrýt retorika appeasementu politiky a že už 30. dubna se v Německu konalo cvičení, které bylo dosud jedinečné. Takže pod vedením provozovatelů rozvodné sítě Transnet BV a Amprion a společnosti Schluchzewerk AG, Čechcová společnost, v Černém lese byl blackout testován v reálných podmínkách. A data získaná z experimentu mají být nyní vyhodnocena. Tady vidíte, vážní posluchači, že tady se dělá hlavně pořád něco jiného, než by se mělo dělat. Tady se udělá kopanec a místo toho, ten kopanec se napravil, tak se přidává kopanec druhý, kopanec třetí, kterým ten první kopanec chtějí řešit. A dělají to takhle pořád, prostě se trvale. Je to k nevíře. Místo toho, aby se snažili o tu obnovu toho plynu, já to chápu. Tady je prostě potřeba si říct jasně. Tady je nějaký úkol globalistů deindustrializovat Evropu a jaký nejlépe odprůmyslníte než tím, že vypnete zdroje na pohánění strojů a tak dále. To se říká přesně děje. A ty vlády se jim buď musí postavit a říct, tak tohle ne, na tohle to vám nejdem a žádný NVO nebude. A nebo pak dělají to, co dělají, že tady to jako maskují, na NVO jim koukají, jako na to jim přikivují a tady předstírají, že něco jakoby řeší. Jo? Pak jako předstírají, že něco řeší. A nic jako nevyřeší samozřejmě, toto jsou hlouposti, tak cvičí výpadky proudu. To je stejné, jako kdyby někdy vyvolal válku, nebo je na ní jako připraven a potom jako teda těm obyvatelům jako je cvičil tím, že mě pouště každou středu sirénu. To sice pouští, ale to ty lidi, kdyby tu válku, kterou vyprovokoval, tak kdyby ta válka nastala, třeba přišla i k nám, tak nám to houkání té sirény nic nepomůže. Víte, co máte dělat? Víte, kam máte jít? Víte, kde se máte skrýt? Víte, jaké prostředky máte použít? Kde máte ten balíček té civilní ochrany? Jaké potraviny, kde jsou nějaké zásoby, voda a podobně? Víte to? Nevíte, protože nic takového není. To, co bylo dříve, tak se všechno rozkradlo. A tady celá záležitost přípravy na válku je to, že zkouší sirénu a každou, já nevím, jestli každou středu, tak nám v poledne zahukají. To je celé. To je celé. A tohle je velmi podobné s tím blackoutem. To je jako opravdu, to jsou jako opravdu věci. No, takže tedy říká ten walk and blick, nakonec skončí tolik, který přípravám na blackouty, a důsledky uměle vyvolané energetické krize v Německu a Rakousku. Toto je důležité, uměle vyvolané, protože to tak skutečně je a důvody, proč to uměle vyvolané, jsme si právě řekli. Takže jinak teda tam říkají, jisté je, že pokud by celá Evropa přišla na zelenou energii v tom duchu, jak si to žádá EU, tak původně nechtěla do těch udržitelných energetických zdrojů zahrnovat ani energii jadernou, tak pak bychom se nejspíše vrátili do jeskyní. No, takže tolik teda k tomu. Kladou si tam na závěr otázku, jestli, že mnohem efektivnější by bylo odstranění všech politiků, kteří v duchu provozování rektálního alpinismu Berlína a Bruselu tak zcela zlikvidovali energetickou soběstačnost, píše teda o rakouské, a k tomu i souhlasil se zeleným šílenstvím, které navíc ani není ve svých důsledcích nijak zvlášť ekologické. Tak tímto končí článek v rakouském Wochenblick. Tak jo, abychom věděli, že už to jako napadají tyto věci jiné. Poslední zpráva z Evropské unie také není z kategorie těch marných. Nedávno propukl v Španělsku skandál poté, kdy tamní vláda zcela oficiálně přiznala, že na své občany stříkala biocidní přípravky, a to zcela bez jejich vědomí. A ten poprašek, který se čas od času objevuje a je vydáván za saharský prach, jo, za saharský písek, jo. Takže to samozřejmě se saharským pískem nic nemá společného a že je v tom skoro celá Mendelova soustava, kterou nám sypou, chemické koktejly nám sypou jako na hlavy prostě. Jo. A ta španělská vláda šla tak daleko, že v tom použila vojenská letadla k postřiku obyvatelstva potenciálně nebezpečnými biocidy. Takzvaně pro účely desinfekce lidí. Jo. Takže oni vymyslí pandemii a pak je stříkají jedy. Jo. Pak je stříkají jedy, aby jako je izolovali, odesinfikovali. Takže z toho teda velký skandál a uvidíme teda, co teda s tím bude, protože to vlastně vojenský chemtrailsový program, tedy. Takže u něj se z toho dále bude. A je o to, že nechá postříkat obyvatelstvo tak životní prostředí, takže a Španělsko má třeba hodně zemědělské produkce a tak dále, tak jako uvidíme, jako jak vůbec je, co tam promíne, co do potravin a podobně. Takže bohužel, jako tam ještě nevím, k tomu účelu byly použity jednotky tam jejich ozbrojených sil. Uvádí se zkrátka NBC, což nevím přesně, jaké jsou. Ale je to problém jako hrom. Tak, pojďme dál, podíváme se ještě do Spojených států. Tam jsme ještě nebyli dneska. Aktuality ve Spojených státech. Já mám ještě několik zpráv. Jednak první zpráva hovoří o tom, že generální ředitel společnosti True Social Divine Nunes požaduje, aby mluvčí sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi odpověděla pro policii amerického kapitolu před incidentem, to bylo to 6. ledna loňského roku, nepřijela zvláštní opatření. Já bych tady chtěl jenom posluchačům připomenout, že ona jako vrchní šéfová v tom kongresu, tak ona, že vlastně byla zodpovědná za bezpečnostní opatření a že i ten, oni tomu tam říkají, ten velitel té stráže, oni tomu říkají seržant ve službě, takže když tam viděl, jak se hrnou ty davy, takže jí žádal, aby ona požádala o posily, ona to odmítla. To neřešíme ještě to, když tam někteří ty policisté naopak odstraňovali ty zátarasy a ukazovali těm demonstrantům, kudy mají proběhnout. Je se jasné, že to byla připravená provokace, kterou se teda snažili přišít Trumpovi, který byl někde o kilometr nebo dva na úplně jiném shromáždění. A když tam jaksi hovořil jako k těm lidem, tak to nemohlo být tak, že ty lidé se teleportují a v tu ráno budou tady pronikat prostě do úplně jiné budovy. Takže tady k tomu. A během toho rozhovoru pro Newsmax Spicer and Company, takže se k tomu Nunesovi, což je bývalý republikánský kongresmen, připojil také Cash Patel, což je bývalý Nunesův poradce, když předsedal výboru pro zpravodajskou činnost sněmovny reprezentantů. A později se teda ten Cash Patel stal nejvyšším představitelem Bílého domu ještě za prezidenta Trumpa. A tam byla ta debata o tom, tam jako říkali, víš, že přichází desítky tisíc lidí a ty nic neděláš? A to je jako otázka, na kterou musí Nancy Pelosi odpovědět, protože počítají republikáni s tím, že to v listopadu teda, že budou jaksi úspěšní ve volbách a že budou teda většinu, takže si oni budou diktovat agendu. A zatímco teďka Nancy Pelosi se snaží udělat z toho politický proces a namočit do toho Trumpa ve snaze ho vyloučit z účasti na dalších volbách, tak se to otočí proti ní teďka na podzim. Takže to je ten důvod, proč když to teďka řekli, takže jako lehce už ji teďka jako nahřevají, už ji jako lehce rozpalujou. No, Další zpráva hovoří o tom, že se objevuje datum, o kterém se tedy spekuluje, kdyby teda mělo dojít k oznámení Trumpa ohledně jeho účasti na volbách 2024. A čili podle těch zpráv otázka není, zda bude znovu kandidovat Trump do Bílého domu, ale ta se zdá být jako jistá, ale kdy to ten Trump oficiálně oznámí. Takže teď hovořil třeba Trump minulý týden z New York Magazine, že říká, podle mého názoru jsem se již rozhodl, takže na ničem už jako nezáleží. A říká, že se už to máte zatím jako v mysli a tak dále, takže jim to asi tak moc neřekl. Jinak tedy jeden z jeho důvěrníků vypsal kurz 70:30, že to oznámí před pololetím. To jejich volební pololetí, jak známo, tak je někdy začátkem listopadu, takže už jako to do té doby asi teda i tím méně trpěliví dočkají. Oni tam ještě do té doby budou jiné problémy, jak se chvilku dovíte. A další zpráva právě s tím souvisí, protože prezident Biden na nějakém vystoupení teďka tvrdil, že má rakovinu. Otázka je tedy, jestli mělo být zdravotní oznámení nebo nějaký monumentální příslav, co to mělo být. Stalo se to během projevu o globálním oteplování Massachusetts. Nicméně jako skutečností je, že to duševní zdraví prezidenta nebo člověka, který ho hraje, tak jako nejstaršího prezidenta Spojených států v historii, takže se stalo předmětem mnoha zkoumání. A že například texaský republikánský poslanec Ronnie Jackson, který dříve sloužil jako šéf nebo jako lékař Bílého domu za Obamovy a Trumpovy administrativy, tak říká, že má obavy o prezidenta Bidena, zpochybňuje jeho kognitivní schopnosti a diskutoval také o tom, co by mohlo být za těmi problémy. Ale ono to schopně, to zpochybňuje těch jeho kognitivních schopností, ono to se vleče vlastně od začátku jeho nástupu. Tedy, jo. Takže to není úplně něco nového. A on říká, že tady byly známky toho, že Biden během kampaně v roce 2020 že klesal. A on říká, po celou dobu kampaně zůstal ve sklepě. Tak kdo kdy věděl co, skrývají ho tam a krmí ho drogami, aby mohl fungovat. A vím, že chodí často domů do Delaware více než kdykoliv jiný prezident. A říká, moje otázka tedy zní, co Obama věděl, co věděl Joe Biden a kdo právě teď řídí Bílý dům a kryje tyto duševní problémy. Se ptala i teda ta hostitelka Maria Bartiromo, to je jako velmi známá hlasatelka. A říká, no, je to velká otázka, kterou si všichni kladou, kdo vlastně teda tam tahá za nitky, kdo právě teď řídí zemi. A říká, na to neznáme odpověď. Nevíme, jestli to je Susan Rice, nebo Ron Klain, nebo jestli to John Biden sám, nebo kdo to vůbec je, ale říká, dělá to někdo jiný. Jo, takže, a jestli ho mají na drogách, nebo ne, říká, to nevíme. Jo. Takže tam jsou takové to dohady teďka o tom, no, uvidíme, jako, jak to vypadá. Jinak ten bývalý lékař, teda ten lékař, ten bývalý senátor Jackson, tak vydal podobné varování už minulý měsíc a řekl, že Biden musí podstoupit okamžitou kognitivní zkoušku, protože není způsobilý být americkým prezidentem právě teď. Takže to je tato zpráva. Vidíte, že tak říkajíc všude něco. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy si vybírají mezi kapitulací před Ruskem a jadernou válkou. A politická pozorovatelka Irina Aksniová píše o tom, že Rusko důstojně odolalo pekelným západním sankcím, ale Evropa a Amerika se octly ve smutné situaci, která se na podzim ještě zhorší. A nepřátelským krajinám se totiž nepodařilo zrealizovat myšlenku izolace Ruska. Izolace Moskvy. A mezi tím se události na Ukrajině vyvinuly stejným způsobem, nebo stejným směrem, chcete-li, a to napříč tedy, nebo navzdory té vojenské pomoci NATO Kyjevu. A pro Západ se ta Ukrajina stala takovým hlavním trumfem v boji proti Moskvě a selhání v této oblasti je jednoduše nepřijatelné. ale věci se přitom nevyvíjejí vůbec, vůbec dobře, jak konstatuje ta autorka. A podle té Axniové, tak Spojené státy plánovaly válku s Ruskem na území Ukrajiny, protože nejde o přímý střet jaderných mocností, je to takto lacinější a povede to k vyčerpání Ruska. A tento geniální plán ale nefunguje, jak teďka Západ zjišťuje, a ocitá se v situaci, kdy vlastně je nucen vynakládat stále více peněz na vojenskou pomoc Ukrajině, ztrácí zbraně a lidi, přičemž se zároveň zhoršuje vnitřní situace v těch jednotlivých západních zemích. A v důsledku toho Západ tedy stojí před otázkou, jak dál. A je to velmi zajímavé teďka to, co ona říká. Ona říká, má Západ tři možnosti. Za prvé ustoupit, za druhé odložit formality a zapojit se do otevřené vojenské konfrontace s Ruskem na Ukrajině, anebo za třetí pokračovat v jednání podle současné logiky. A teďka říká, co tedy který z nich, vlastně tedy z těch variant, co to tedy vlastně by znamenalo. A ona vlastně říká, no tak, kdyby to bylo to první, to znamená kapitulace Západu před Ruskem, říká to jako jednoznačně. Druhá možnost, to znamená, kdyby ustoupili, ta kapitulace. Druhá, odložit formalitu, zapojit se do otevřené války nebo do otevřené konfrontace, tak znamenalo by to vystavit planetu riziku jaderné války. A ta třetí možnost, kterou nedokáže zastavit tedy, tak už se ukázala jako neúčinná. Takže to není v každém případě jako dobré jako řešení. Já bych řekl ještě jednu věc, že ten Západ, ono to záleží na Spojených státech hodně, a tam je to otázka taková, že Spojené státy zápasí s tím, aby teda si udělali nějak pořádek na tom domácím rinku, a riskují tím neřešení nebo nepomoc, neúčast teďka v řešení toho konfliktu teďka na té Ukrajině, kde tedy jsou vojska NATO a tak dál, a vlastně se účastní nepřímo teda těch bojů. A riskují teda tu, že tam propukne světová válka, anebo teda by se soustředili teda na to, aby ta světová válka nepropukla, ale pak jim se hrozí teda to nebezpečí vypuknutí té občanské války doma. Teď je otázka, co je lepší. Já se obávám, že té občanské válce doma a rozpadu Spojených států, že se stejně ale nevyhnou. No, takže to je tady ještě jako na závěr z mé strany k tomu. Dále, další zpráva hovoří o tom, že doktor Anthony Fauci odejde do důchodu do konce funkčního období Joe Bidena. No, já si myslím, že pokud věci půjdou, takže odejde někam asi úplně jinam. Pokud bude fungovat už nedoměrský tribunál, tak, že už bude tam mít i výkonnou služku. No, jinak toto je zpráva od novin Politico. Ta odhaluje, že Fauci, hlavní lékař prezidenta Spojených států, že řekl, že odjede důchodu do konce Bidenova funkčního období po více než 5 desetiletích federální službě pod 7 různými prezidentskými administrativami. Tak si teďka představte, co se asi napáchal za tu dobu zlá. Je 81 let, je ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, to je ten NIAID, od roku 84, jak uvádí agentura Reuters. Stál se tváří politiky americké vlády týkající se úsilí o zmírnění pandemie koronaviru 2020. To je, pane, parádní hodnocení. Ten, kdo to psal, tak je zřejmě ještě vůbec nepolíben tou situaci, jaká je, a je dokonce skutečností, že americký nejvyšší soud zakázal už ve Spojených státech očkování tohoto druhu proti tomu. Takže tady vidíte, že jedna ruka ještě pořád neví, co dělá druhá. No, takže to je tato zpráva. Máme tady ještě poslední zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že v podstatě ty otrokáři toho velkého resetu, že se snaží tvářit jako vítězi, že ve skutečnosti dochází dech a že už ty hladové hry jsou poněkud příliš na ty lidi a že ta umělá komplexní krize, že jim zlomí vás. Rusko a Čína ti řekli jasně, že ne, a tak dál. No, víte, tady hrozí ale jedna věc, že jestliže by se stal svět multipolárním, tak v části světa ten může jet, a ta větší část světa pojede na ten projekt Zlatého věku a ten zbytek se může stát, že pojede na nový světový řád a my sedíme právě v této části světa a dokonce jsou tací, kteří říkají, že si to bez toho, jako bez té EU, že si to nemůžou jako vůbec představit. To jsou ty lidé s malou fantazí a ještě menší zkušeností. No, toto hodnotí autor článku Eamon McKinney, a to je tuším Global Structure z amerického Strategic Culture z amerických novin. Tak. A ten dovozuje, že kolabující finanční systém, inflace uměle způsobený nedostatek energie a potravin, architektům pokusu o celoplanetární koncentrák s názvem NVO už nemůže vyjít. A čím dříve se jich přestaneme bát, o to rychleji si vezmeme zpátky náš normální svět. Já bych dokonce řekl, no víte, normální, my jsme ten normální svět nezažili. To je, tady on se mýlí, tady nejde nám o to si brát zpátky. Tady nám jde o to si ho teprve vzít. Protože to, co jsme byli, přece nechceme zpátky od toho dlouhého systému. To by ten právě směřoval tady a vrcholil tím NVO. To je
takové předpeklí to bylo, že ano?
No. To NVO, on to jo, myslí to peklo. Asi dobře, ale jako evidentně té věci nerozumí, on to nevidí v souvislostech, ale to mám pocit, že ty Američané, že to mývají, to je ten neduch jako často, že tím trpí. Jo, to je jako, on tady jako dál říká, no, zroucení ekonomiky, potravinové nepokoje, brutální militarizovaná policie, totální sledování, cenzura, neúprasná, stále absurdnější propaganda. Když to není scénář budoucnosti, to se nyní děje ve více než 100 zemích světa po celém světě. A tady jako říká taky, že jsme jako někde v nějakém sci-fi, který dříve bylo, který předpovídal nějakou dystopickou temnou budoucnost lidstva, takže už jsme v tom. Ale říkáme znova, že v podstatě to mělo nějaký náběh, to mělo nějakou nájezdovou fázi a vrátit se zpátky do té nájezdové fáze, no tak pojedeme znova. A zase tamtéž. To jako není řešení. Tady je prostě potřeba z této dráhy vysednout a jít jako prostě na dráhu jinou. A to je ten zlatý věk, to je ten nový světový finanční systém a to jsou ty podmínky Gessera, která ho mají umožnit. Prosím vás, když jsme tady u toho, já se u toho chvilku zastavím. To samozřejmě, že existují už teďka zase různé akce a jak to najednou objevil se Gessera, stává se populární, tak už zase existují různí trolové, kteří teda na to líjí kýble, špíny a argumentují někdy až komickými argumenty typu Gessera nikdy nemůže být, protože Gessera prý bude, až skončí války a války nikdy neskončí, tak nemůže být Gessera, přičemž naopak Gessera, jednou z podmínek Gessery je, že zamezí válkám, že zajistí odzbrojení, jaderné odzbrojení, že zajistí návrat amerických vojáků ze zahraničním základem domů a tak dál. A tady vidíte, jak to vypadá, když někdo přepřáhne cíleně vůz před koně. A to není jediný případ. Jsou tam další hlouposti, jo, některý. Někdo vám tvrdí o tom, jak teda, když teda teďka budeme mít třeba daň, bychom měli v tom novém, by se neměli platit daně, občané, občané by měli platit jedinou daň, tedy z prodeje zboží, nebo je takzvanou obratovou daň, která bude vlastně něco jako DPH, bude trošku počítaná jinak. A místo těch 21% bychom měli mít, no někdo tvrdí 14, někdy 17, zůstaneme od těch 17, tak z toho dovozuje, že vlastně tím budeme moci být více vysáváni jako malá země ze zahraničí. No, tak jako zaprvé ta Gessera by tomuto měla zamezovat, to on s tím vůbec nepočítá. Za druhé, jestliže stát vybere méně peněz, protože by měl menší teďka daň než předtím, tak jako nevím, jak nás z těch méně peněz někdo bude více vysávat, pak když není chlup na dlani, tak si ho tam nikdo neveme. A takové to blbosti, opravdu takové to blbosti, ale proč o tom mluvím? Mluvím ještě o tom hlavně proto, pro Krista Pána, zpátky nemůžeme, protože ten systém skolaboval. To je to, co já občas vyprávím s tím Titanikem, když ta část těch lidí, jedna jde do jedné do lodě NVO, druhá jde do lodě Zlatý věk, podle toho dopadnou a ten zbytek tam sedí na palubě a buší pěstí do paluby, loď se potápí a oni se dožadují toho, aby se s nimi loď vrátila do přístavu vyplutí, jak ty lidi dopadnou. To znamená, stojíme tady před dvěma variantami. A teď si mají vybrat. A teď si představte, když někdo útočí na tu dobrou, tak kam chce? On chce páchat sebevraždu. Tak ať ji páchá. Ale pro Krista pána, ať tam k tomu nestahuje další lidi. To je ten problém. A to je prostě potřeba, aby si uvědomili. Kdyby on přišel s nějakým jiným návrhem a žádný další návrh jako na výběr není. Jsou dvě varianty. Jedna znamená život, a dokonce lepší život, a druhá znamená okradení a smrt většiny z lidí a zbytek budou biorobotí, kteří budou tam někde v otrockých podmínkách hákovat. Je tak těžké si vybrat? Je tak těžké to pochopit? Tohle. A nejdou se lidé, kteří prostě se tváří tak, že to nechápou, aspoň tak jednají. V Rusku jim říká, jak jen podpindosníci, no. A co si ty naděláte, no. Takže jinak, jako on tady hovoří, ten Eamon McKinney, hovoří o tom, že teda první fáze, to mě čte, jako to je tedy depopulace, očkování, druhá fáze je ovládnutí zemědělství. To vidíte teď na té Sri Lance. Mimochodem Sri Lanka, to byla země bohatá na potraviny, na všechno. A tam je nedostatek potravin a teďka taky energie. A ty byly, jednak to bylo teda, ty ekonomiky decimované teda díky tomu covidu a tak dál. A například na té Sri Lance, tak tam jim dali, to je velmi zajímavé, tam dělali pokusy takové, a nebo to na Sri Lance ještě někde, tak tam jim dali prostě peníze za to, že oni vlastně tam nejenom, že nebudou pěstovat, ale že se tam ještě v podstatě do jisté míry zdecimují tak, jako půdu, že prostě ta půda jim nebude rodit. Takže oni sebrali peníze a teď se diví, že tam mají hlad. Jako, jo. To je jako taky jako opravdu jako dobrý. Jo. Možná, že by to jako neřekli, že to tak jako dopadne. Takže dneska mají hlad. No a teďka, co to je? No to je laboratoř, kde si zkoušej, co budou dělat lidi, když mají hlad, kam je to požené. No a oni se potom chystají na to, aby teda vznikl ten celosvětový chaos. Oni pak mohli vystoupit a říct, my vás toho zbavíme. Ale tady máte nový světový řád, ten vás zachrání. A to je to chao ab ordo, chaosem k pořádku. To je přesně to jejich heslo, tohle je všechno cílený. A to je prostě potřeba pochopit, tohleto. To je všechno potřeba pochopit. Takže tam hovoří o fázi číslo 2, pak tam hovoří samozřejmě o fázi číslo 3, což je teda otázka, či COVID 1, potraviny 2, pak je tam teda samozřejmě, jsou ty energie a tak dále, to je pak už ta, to už je pak teda samozřejmě ta deindustrializace a tak dále a ten Great Reset. Jo. A kdy už teda díky tady tomu nebude práce, nebude toto vysoké ceny všeho, takže ty lidi začnou zbavovat majetku regulérně, protože oni to ty lidé nebudou mít. Že jo, tak teď jim říkají, když nemáš peníze, tak prodej auto a tak dál. Pak prodá auto, pak mu řeknou, tak prodej barák, že jo, a už to pofrčí. Jo. Takže ty lidé mají jít do toho nového světového řádu, mají bez majetku, aby byli konečně šťastní a nemuseli se o nic starat. Tak jenom, abyste, vážní posluchači, věděli, do čeho máme jít, do čeho nás jako tlačí. Pak je tam ta druhá varianta, máte ten Zlatý věk, a to je i třeba ta gestará, kterou někdo dokonce vydává za podvod, přitom prezident Trump, já to bohužel nemám, já jsem to viděl, a bylo video z jeho prvního turné, to bylo tuším letošního roku, loňský rok, kde byl někde na americkém středozápadě, jestli byl Minnesota, Minneapolis, já nevím, už se nepamatuju, tak tam před jako velkým stadionem lidí, tak tam měl řeč a před ním tam na světelném tom baneru, tam běhal stále dokola, na červeném poli zlatými písmeny velký nápis Gesera Nesera, Gesera Nesera, Gesera Nesera. A opravdu si myslíte, že Trump podvádí a švindluje? Proč by to dělal? Jo? Takže jenom jako abychom si jako některé věci jsme si srovnali, urovnali jsme si tak říkajíc myšlenky. A teď se podívejte, holandští farmáři jsou teďka zbavováni půdy, italští. No a kdo to půjde kupovat tu půdu? No Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum mi budou kupovat. A proč? Z části tam udělají, tam budou sázet produkty Monsanto, abyste byli nuceni jíst jenom geneticky upravené potraviny, abyste teda byli těmi bioroboty dříve, a na části budou budovat, pro připrchlíky budou budovat bydlení. Jo, takže jako takhle, teď je to už jako v Itálii, že tam měl by pochod na Řím, v Kanadě a podobně. A jestli se někdo myslí, že sem to nepřijde, tak sem jiný, sem to přijde také. Výhodou je, že už globalisté dneska už daleka neovládají globální měnový systém. Oni to totiž nikdy lidé nechápou. Podívejte se, někdo řekl, no dobré, jak světový finanční systém, to je základ. Protože pokud nemáte v ruce světový finanční systém, nemáte ani peníze, ty peníze tím znamenaly moc, a to znamená odstavování globalistů od moci. To je velmi podstatné. Jsou tam samozřejmě ještě další nástroje, které měli, ale dneska je to, že ty globální měnový systém už neovládají a už jsou alternativní systémy řízené Čínou, Ruskem, a ty je zbavili toho monopolu, stejně tak jako té globálně rezervní měny toho dolaru, a neovládají už ty globalisté ani světovou energetiku, to teďka předvedlo Rusko a Saudská Arábie. A to tím jediné, co ještě k té úplné kontrole té populace zbývá, tak je jídlo. A to nebudou chtít pustit z ruky za žádnou cenu. Také mají být takové ty věci, ty zákazy, že si nebudete smět nic pěstovat na zahrádce a tak dále a podobně. A to už jako i v těch Spojených státech takhle už to běží. Čili abyste na nich byli absolutně závislí. Jo. Jinak upozorňuji na to, že Agenda 21, která měla být původně pro celé 21. století, pak teda z toho Agenda 2050, teď je z toho Agenda 2030, jak jsou pod tlakem, tak to více komprimují, více to stačují, už tam mordujou, nemají jednu fázi hotovou, motají na to druhou, motají na to třetí a tak dál. Jo, ale hlavně je teda ta snaha, aby se zbavili těch zbytečných jedlíků. Víte, to jsme my. Oni si spočítali, že na konci jim stačí 500 milionů lidí, teď je nás asi 7,8 miliardy, to zná, že 90% lidí utratit. Jo? Tak jenom jako byste věděli, jako do čeho jdeme. A jestli si někdo myslí, že u Slovanů, které mají zvlášť vlásce, takže to bude taky každý desátý, že zůstane, tak bych o tom vážně pochyboval. Myslím si, že některé národy to odnesou celý. Nakonec Hitler, kdyby byl mohl, tak nám to předved. Jo, takže tolik teda tady k tomu jenom. A podíváme se, kolik máme. No, už máme hodně. Já asi pro dnešek bych přišel na tu druhou část. Také není, po mém soudu, také není úplně marná, jak se říká, to tematické okénko. A to je, kde jenom já mu kopám. Teď nedávno uveřejněn článek Glena Dissena, což je profesor na univerzitě v Norsku, který píše, že vztah mezi Německem a Ruskem působil vždy mnohým velké problémy. A ta skutečnost, že by se dvě velké mocnosti spolu spřátelili, tak byla v Británii a ve Spojených státech viděna jako ohrožení. A Rusko původně mělo v plánu spolu s Německem vytvořit velkou Evropu, ale postupně, jak se situace vyvíjela, a žárlivost jiných států tento vztah mařila, tak se spojilo s Čínou a dnes vyvíjí snahu o vytvoření velké Euroazie. Já bych té Americe řekl, že jak kdy, protože dokud tam nevládli Chazaři Fedem, tak to bylo jiné, oni naopak s tou Amerikou spolupracovali, ještě car tam posílal do tehdejšího Fedu, než ho ovládli Chazaři, tak tam poslal si 8,5 tisíce tun zlata. Mimochodem, to je do dneška nevyrovnané, to ještě také bylo ještě předmětem nějakých vypořádávání. Že tam měli Rusové, to se neví, tak tam měli většinu. Jo, z hlediska toho vkladu. No. Německo se tak díky obrovským zdrojům levné energie z Ruska vlastně vypracovalo na průmyslu giganta. Taky pamatujte, že jim tam tehdy nastrkali po té válce, jim tam nastrkali i teda nějaké teda ty peníze by mohly teda rychle investovat. Tentokrát to byl Marshallův plán. A vlastně takhle Němci stali významnými exportéry svého zboží a byli vlastně hlavním pilířem, který pak držel i celou Evropskou unii. Všechno teda by to jako postupovalo celku dopředu. Tady, jako on říká, ten autor, než si žádlivost a západní země vynutila válku na Ukrajině, která je v současné době používáno jako důvod ke zničení všeho, co bylo za ta desetiletí budováno. Což je známá taktika západu, zneškodnit svého protivníka, anebo mu zakázat soutěžit, aby mohli sami vyhrát. Rusko si pro ně vedlo příliš dobře. No, podívejte, Rusko si vedlo dobře v roce 68 a když byl Západ na huntě, tak tehda, protože už tam vládli v podstatě trockisté, tak vlastně uzavřelo ruské vedení novou smlouvu na téma Lena Goldfields a vlastně pronajali Západu speciálně státní zlatonosná pole na řece Leně, údajně na úhradu dluhu za skonfiskovaný majetek po revoluci v roce 1917, byť ten majetek už byl jednou zaplacen. Takže to je postavili poprvé na nohy a po druhé ten Západ postavili na nohy v roce 1989, kdy ten Západ byl před krachem a my jsme si nám tady hloupli hlavy o tom, jak oni nás sem přicházejí zachránit, jak nás sem přicházejí pomoct. Já jsem už tehdy říkal, jo, ale zatlačili oči. No, takže takto. A takže tohle jako není poprvé, tyto záležitosti. A on jako v některých těch dílčích věcech v tom hodnocení bych řekl, že trošku jako je to jinak, protože tady jde dneska na té Ukrajině a tam nejde jenom o hospodářskou závist. Tady se dobojovává boj proti NVO, tady se prosazuje boj proti NVO a o to se tam se dneska bojuje o budoucnost této planety. To je prostě potřeba vidět. Takže on se tady jako drží jedno z těch témat, to je dobré, nebo jedno z těch důvodů, ale není to to téma úplně největší v mém případě. Tentokrát. A on ale říká, že dnešní německá ekonomie je úžasný případ sadomasochismu neboli snahy o sebezničení. A říká, když na začátku 90. let Moskva podpořila, jak mohla, spojení obou částí Německa, Bonn a později Berlín si ji ani v nejmenším neodvděčili. Nejenže nedodrželi pařížskou chartu pro novou Evropu z roku 90 a zaprodali za marné sliby Evropské unie na svrchovanou rovnoprávnost a nedělitelné zabezpečení. A zkoušeli tím vytvořit mocný kontinent, aniž by do něho přibrali jeho největšího a nejmocnějšího účastníka, nebo část, což je Rusko. A později Němci podporovali rozšiřování NATO i přesto, že bylo zjevné, že čím dál víc ohrožuje Rusko. A kdo ví, co říká tedy ten autor, ten profesor, co tím zkouší docílit. Snad si myslí, že když budou Rusko neustále ze všech stran ohrožovat, že si na to Rusové zvyknou. Berlín podporoval ukrajinské povstání proti nově zvolené vládě a volebním podvodům v roce 2014, což bylo nazýváno Oranžová revoluce. Stranil také Majdan v roce 2014, který na Ukrajině ustanovil paňácovskou vládu pod diktátem Západu. Tím bylo způsobeno, že dodávky energie přes Ukrajinu se staly nespolehlivé. Německo přesto nepřestávalo podkopávat svou vlastní ekonomiku tím, že oponovalo všem ruským návrhům na vytvoření spolehlivější trasy pro dodávky energie. A já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc. Podívejte se, to nebylo jenom o tomto. Tam se začal podporovat fašismus a ty Němci museli vědět, že ten fašismus na té Ukrajině pro Krista Pána jedy tam jezdili. To jejich vedení tam jezdilo. A jestliže to potom nepodporovali ty minské dohody, byť byli její garantem jejich plnění spolu s Francií na té straně té Ukrajiny, za tu Ukrajinu, kdy oni tu Ukrajinu k tomu měli, dítě naopak je ponoukali k tomu, že to neplní. Takže tady ty důvody jsou jiné. Já bych řekl to, že to zapadá do doby, kdy se začal do Evropy vracet nacismus. A tady, že to souvisí s tím především. A to bych zase řekl, že je další taková chybička, že to hlavní tady trochu tomu autorovi opět uniká. A jinak tady také správně zmiňuje, že dvě dohody o ukončení bojů na Ukrajině, zvané Minsk 1 a Minsk 2, který se účastnil Německo také, tak jako, že ničeho nedocíli ani docílit nemohli, protože dozorčí orgány, což bylo právě Německo a Francie, nedělali svoji práci. A vůbec se nevadilo, že Ukrajina nedodržela žádnou z podmínek těchto smluv a nepokoušela se v nejmenší zařídit nápravu a podobně. Takže, jak přiznal nedávno veřejně generální sekretář NATO Jens Stoltenberg, takže v tom byl záměr vlastně, protože potřebuje těch pár let k tomu, aby na to vycvičil ukrajinskou armádu pro plánovaný vojenský konflikt s Ruskem, takže na to plánovalo válku s Ruskem, jako už předem dávno. A Rusko, když teda vtáhlo letos v únoru na Ukrajinu s armádou, tak Německo bleskorychle toho využilo a zarazilo spouštění plynovodu Nord Stream 2, čímž ovšem opět zesabotovalo samo sebe. A později tedy Němci zabrali pobočku té ruské firmy Gazprom, to je ta Gazprom Germania, na svém území a se vší vrvou se přidali k sankcím proti Rusku. A celé dlouhé roky se obávali, že Rusové použijí plyn a ropu jako zbraň proti Evropě a zastaví dodávky. A nakonec to udělali sami. A Rusové nemuseli ani prstem nakonec pohnout. Jo? Což tady říká ten autor správně. To si jako myslím, že tak je. A Němci nejenom, že zabrali Gazprom Germania, ale také skonfiskovali, on říká, ukradli, 3 ruské nákladní lodě pro převoz tuženého plynu, neboli LNG, lodě, které jsou používány pro tento druh dopravy a jsou jiné než běžné lodi. Nádrže jsou vyráběny totiž ze speciálních materiálů, které se netříští kvůli nízkým teplotám, nepraskají tedy, a také jsou velmi dobře izolovány, protože tekutý plyn musí být držen při kryogenické teplotě minus 162 stupňů. Jsou to lodi s hlubokým ponorem, které nemohou přistát v lidském přístavu. A na celém světě jich je asi jenom 700. Takže jakmile Němci převzali Gazprom Germania, Rusové přestali této firmě posílat plyn, což je logické. A to pak vyústilo ve finanční problémy. Firma se ocitla před krachem, vláda v Berlíně musela vyprodukovat 10 bilionů euro, aby tomu zabránila. Takže to, co bylo sankcemi docíleno, nebo určitě to, co všichni teda ti původci těch sankcí, řekněme sankcionáři, chtěli. A ty přece nemohli chtít zamýšlet úplný krach své ekonomiky a hlad a s nedostatkem všeho a s neuvěřitelně vysokou inflací. To si myslí autor, ale podívejte se, říká, tak hloupí přece nemohou být, nebo že by? Jenže vtip je v jedné věci, vtip je v tom, že tohle to přesně nahrává tomu přechodu na ten nový světový řád. Takže já bych řekl, že nejsou hloupí a že to přesto dělali záměrně. Tam je ten vtip. A to je prostě potřeba pochopit. Ty lidé to dělají záměrně. To je v tom vedení těch států. A sankce způsobily, že Rusko začalo hledat jiná odbytiště, našli jich nadbytek, jak v Ázii, tak v Jižní Americe i jinde. A tím pádem Čína, Indie, Brazílie, Irán a mnozí jiní si dneska libují, že vlastně dostanou výhodnou energie z Ruska. Zatímco Evropa a Amerika takzvaně utřeli nos. No Amerika neutřela, Amerika kupuje. Pozor, Amerika kupuje. Evropa utřela nos. A my maximálně ruský plyn z Ameriky jako molekuly svobody, že jo, s patřičnou přirážkou, ten ruský plyn. Takže ono je to jinak. Takže ta destabilizace, kterou Amerika postupem času způsobila například v Libii, Nigerii, tak spolu se sankcemi proti Venezuele a Iránu je vlastně zbavili alternativních zdrojů energie. A teďka všechno, co mohou dělat, je, že kradou teda tu ropu ještě v nezákonně okupované Sýrii a celý svět jako na to k tomu přihlíží a mlčí. Nikdo za to netrestá, neuvalí na ně sankce, nekřičí do světa pro spravedlnosti a svobodě. Takže jako je otázka, jak dál to samozřejmě bude pokračovat, protože ta válka na té Ukrajině jako je jednak jako jejich záležitostí. A tu si musí sami teda s tou Ukrajinou vyřídit. Na druhé straně ten zdravý rozum tady ale chybí, takže němečtí, američtí, evropští, možná i jiní politikové dál kopou teda tu jámu hlubší a hlubší, jak z ní hledají cestu ven, až nakonec nebudou moct vůbec vylézt. A nakonec ty možnosti, které měli, tak jako ani jedna z nich pro ně není nějak jako zvlášť příznivá. A ty tady před chvilkou zazněly. Takže takhle, ale máte pak ještě další hlouposti, kdy teda třeba Amerika uvalila sankce na Rusko a Biden prohlásil, že ruská ropa nebude nadále v amerických přístavech přijímána. A všem jejich objednávky ropy z Ruska, včetně některých jiných produktů, jako je tekutý plyn a uhlí, ty zastaveny nebyly. Ale naopak byly podstatně zvýšeny, jak nedávno uvedl Vyacheslav Volodin, což je mluvčí tedy ruské státní dumy. Takže údaje získané z amerického ministerstva energie dokazují, že v únoru koupila Amerika z Ruska 2325 milionů barelů, čili to bylo 2 biliony, Oni to mají trošku jinak teda, no 2 miliardy, oni to použijí jako biliony teda, 2 miliardy 325. No a o měsíc později už to byly 4. Použijeme teda 4 218 milionů barelů, což je skoro dvojnásobek. A Amerika přitom nutí Evropu přestat teda tu ruskou ropu a plyn kupovat, na což teda poslušná Evropa odpovídá snahou snížit prozatím odběr všeho zboží z Ruska o 75%, doma se uskrovňovat a já nevím, co všechno. A do konce roku ještě docílí teda snížení zboží z Ruska o 90%, což je teda normální sadomasochismus. To je snaha o sebevraždu. A my teda to přihlížíme. A ještě se nejdou lidé, kteří to snad jako by to hájili. To je jako opravdu neuvěřitelné toto. A přitom ty lidi nemají mozek, nebo nepoužívají, protože když můžou trvit takové hlouposti, protože nemají žádnou náhradu za tu ruskou ropu, ani za ten plyn a ani za mnoho jiných věcí. Materiály třeba na výrobu aut a tak dál. Nemluvím o součástkách, mluvím o materiály. A takže vlastně ze sebe dělají, jak tady říká ten autor správně, návnadu pro divokou zvěř inflace a ekonomické katastrofy. A nebo mučedníky za práva všech Ukrajinců. Jsou totálně praštění nebo tak dobře zaplacení. To je jako dobrá úvaha, já bych řekl, že asi od každého kousek. Ale přitom, jako říká ten autor, Amerika tím sleduje jedno, že když se Rusko odstne bez evropského trhu, pak bude ochotno prodávat do Ameriky za ještě nižší ceny než dosud. A jestli opravdu na něco takového čekají, pak by udělali dobře, kdyby nezadržovali dech, mohli by se udusit, protože toho se nikdy nedočkají. Končí autor toho článku. Víte, to je zase naprostá slepota. Tak jako prostě pokud někdo bude prodávat, on bude mít vysoké ceny díky nákladům na energii a pak bude prodávat za nízké ceny do Spojených států, no tak se za chvilku zlikviduje. Tak bude mít ztráty a za chvilku o ty ztráty položí a co je pak, kdo bude dodávat do Spojených států. Tohle mně připadá stejně slepá politika, jako když teda některé zahraniční firmy tady dělali obchody s českými fabrikami. Já jsem to sám zažil, konkrétně ve sklárně. No a teďka měli pocit, že jaký jsou to velký obchodníci, když teda tady budou tlačit tu fabriku, když budou tlačit pod výrobní náklady. Ne, že by nebyli konkurenceschopné, to oni byli, ale oni chtěli ještě lepší ceny. Oni ještě chtěli pod. No tak to taky zlikvidujou. A pokud tam mají spolumajitelé té fabriky, který tohleto podporuje, no tak to přivede pod vodu. Pokud mě někdo poslouchá z těch, kteří, s kterými jsem dříve v té sklárně spolupracoval, tak jistě vědí, aniž bych jmenoval, jako o co a o koho jde. Takže tolik asi dneska na závěr, protože už koukám, že stejně trošku přetahujeme. Je tady snad ještě jedna věc, jak to bude dál. A samozřejmě, že něco takové, že šlo snadno odvrátit, ale to jako šlo kdyby, ano, ale to lidé nechtějí. A teď je otázka, jestli bude teda konec plynu na obzoru, to je otázka, jak to dopadne s tou turbínou, ale teď ta Kanada, jako teď jako, že ji povolí, teď dneska zase jsem něco slyšel, zase, že ne, protože samozřejmě, že ukrajinští ustašovci, respektive benderovci, opravdu se, kteří po válce utekli do Kanady, je tam jako silná skupina, mají dokonce nějaký svůj celosvětový kongres a podobně, tak už tam hned zase hrozili, že budou žalovat kanadskou vládu, když teda tu turbínu zase sem propustí, takže tam jsou zase ještě vlivy takovéto ve hře, no tak jako a přitom ten Zelenský chce 9 miliard dolarů měsíčně, řekněte mě, kdo mu je, bude dávat a z čeho, když tady on pomůže tomu, aby ta ekonomika všude padla na ústa. Z čeho by je jako dostával? Když tyhle ty lidi si nevidí na špičku nosu prostě. Ty mají pocit, že snad buchty rostou na stromě, nebo já nevím. Když to je absolutně jako nemožný tohle. Takže tolik jako ode mě dneska asi a koukám, že přetahujeme už a budeme se asi loučit. No.
Dobře. Samozřejmě i ten Tenhle článek, ten byl docela dlouhý, takže odklik na něj najdou na nejvíc info, protože jsem to tam do zpráv dával. I ten předchozí rozbor té situace, ty kroky, jako co se všechno děje. Takže to si tam budou moct lidé dohledat stejně, aby to když tak nalezli i s odkazy, aby neříkali, že o to byli připraveni a kde jsme to vyštrachli. Takže dámy a pánové, všechno to tam budete mít, o nic nepřijdete. Pane inženýre, já vám děkuji za dnešní 2 hodiny vyčerpávajících informací a zpráv.
Já vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu zase těšit příště na slyšenou.
Já taktéž, přeji hezký večer. Nuž, a dámy a pánové, my se koukneme tedy na to, co proběhlo včera, ale mě to proběhnout už, tedy včera to proběhlo prý až někdy od 23. hodiny, ale mělo to proběhnout od 21. hodiny. Takže kdo jste to neslyšel, o životě živě s Janou Švecovou 11. pokračování s názvem Pomíjivost okamžiku a života. Takže jdeme se na to hnedky mrknout.